drevnoj australijskoj legendi svet je nastao sanjanjem. Sanjanje je počelo od velikih duhovnih predaka snovremena, a traje i danas. Budući da nastavljaju stvaralačko sanjanje, ljudi su odgovorni za svet koji ih okružuje. Sanjati znači stvarati. O čemu sanjamo? Šta želim? Kada biramo svoje današnje želje i snove, mi stvaramo život, ali stvaramo i svet. Ovo je Snovreme, Radio Beograda 1. Dobrodošli.
Snovi o pomeranju granica, o osvajanju prostranstava, o osvajanju visina. Kada se nađemo suočeni sa nemogućim, da li je to nemoguće, zaista nemoguće? Pre neki dan dvojica penjača napravili su podvig za koji su mnogi mislili da je nemoguć, a oni su dokazali upravo suprotno. Šta su oni to zapravo postigli? Šta znači njihov podvig za sve nas i za sve one koji vole da se bave penjanjem, saznaćemo noćas od naših gostiju. Na talasima Radio Beograda 1 sa vama noćas putuju ton majstor Dragan Radulović, muzička urednica Nataša Mančić, producentkinja Maja Marković, moje ime je Hana Gadomski, da, ovo je Snovreme. Pozvali smo u goste zaista zanimljive. Se vi izjašnjavate kao sportisti ili volite nekako drugačije da govorite?
Večito pitanje.
Ostavit ćemo ga onda za kasnije. U svakom slučaju, Jelena Vukićević, Milica Tubin, Sofija Rapović, Dušan Branković i Nemanja Čizmić, koji se sakrio u režiji, kaže da je bolestan, poštujemo, možda će nam se kasnije pridružiti.
Možda ozdravi do kraja misije.
Moguće. Društvo iz penjačkog kluba Climbing Tribe, dobro nam došli.
Bolje vas našli.
Ćao, ćao.
Bravo.
Povod za druženje je, eto, taj podvig koji sam pomenula, a koji se desio na jednoj steni. Stari, hoćete li vi da nam možda ispričate šta se to tačno desilo?
Pa evo, ajde, da ja odradim ovaj tehnički deo. Vidim da su pogledi uprti me.
Tebe su predstavili i o tebi su mi ispričali kao o nekome ko u malom prstu drži sve o penjanju. Sve i istorijat i podatke i
tako je, da,
oslanjamo
to,
se na
to
tebe.
To samo su hteli da kažu da će da uskoro umrem, pa kao ajde.
Ovo
je najstariji. Ajde da mu uvalimo to. Pa, za nas penjače je to stvarno nevjerovatno to što se desilo. Znači, Tommy Caldwell i Kevin Jorgensen su popeli Don Wall. To je jedan od legendarnih smerova u Josemitskoj dolini, na steni El Capitan. Stena je visoka 900 metara, ono što je jako važno je da su ga popeli slobodno, a ono što je još interesantno vezano za taj uspon jeste da da je to možda i prvi put da praktično ceo svet, uključujući mainstream medije, prati takav jedan događaj, pošto naš sport je uglavnom do sada bio negde, nije ni na margini, nego ispod stola na kome se nalaze te margine, tako da evo, malo i nama to neobično, stvarno ne znamo ni mi šta da mislimo, ali evo to, sve novine, sve vesti, svi pričaju o tome, a malo ljudi uopšte zna šta je penjanje, kamoli ovo što
kad se kaže to slobodno penjanje, u stvari ljudi i ne znaju ili ne razumeju šta su u stvari ta dva čoveka uradila na toj steni, zato što bilo je i ranije pokušaja da se ljudi još od 70-ih, što je u nekim od čuvenih penjačkih filmova i predstavljeno i prikazano, taj deo istorije penjanja i ko su bili ljudi koji su pokušavali da osvoje te strme litice, ali ovo je nešto posebno, jer su raniji pokušaji bili, tu sad ima posebna priča, to očekujem da ćete nam vi pojasniti, sa opremom, bez opreme, sa kakvom opremom, zašto je ovo bilo posebno?
Pa, mislim, vrlo retko je to bez opreme, ali suštine, ovaj smer je prvi put popet 1970. godine, ali popet je takozvanim tehničkim penjanjem, što znači da su se penjači oslanjali na opremu koju su stavljali u steni, znači ukucaju nekakav klin, stave nekakav zaglavak i onda se okače na njega ili ga iskoriste kao gazište ili hvatište. Ono što su Tommy i Kevin uradili je da su popeli taj smer koristeći samo svoje telo u direktnom kontaktu sa stenom, a oprema je bila tu samo da ih zadrži u slučaju pada. I zato je to neverovatno, pogotovo imajući u vidu činjenicu da je na tom smeru od 900 metara on se penje u sekcijama, bilo je 32 sekcije, od kojih je nekoliko ocenjeno jako teškom ocenom 9A. Trenutno se vodi polemika oko toga da li postoji smer ocenjen ocenom 9B, što znači da je to na praktično gornjoj granici mogućnosti sporta u ovom momentu, a takvih cugova, kako mi to zovemo, rasteža i užeta je bilo nekoliko za redom i ukupno je, jel tako, rekao, 32. To je, kako da vam objasnim, uz život na steni, to je kao da vozite Tour de France non stop, kontinuira. Bez lekara, bez masera, bez sobe za odmor, bez takvih.
Da, oni nisu silazili sa stene, to je zanimljivo. Koliko su proveli? 19?
Ceo uspon je trajao 19 dana.
Dana, da. Što znači da su oni ispavali u nekim visećim šatorima, ležaljkama.
Tako je, to je engleski.
Nije bilo bežanja sa stene.
Tako je,
to
tako je.
Bilo i život.
Malo olakšavajuću okolnost su imali, pošto je ovaj uspon je nekako medijski dosta dobro odrađen, pa su imali neki tim koji im je donosio hranu i vodu, ali generalno su sve vreme spavali tu, što bi rekao jedan veliki penjač koji je mnogim ljudima poznatiji po tome što solira, ovaj, to je kao da ležite u bolesničkoj sobi i onda ustanete i radite nešto u vrhunskom domenu sporta i onda se vratite na tih svojih 2 kvadratna metra i ležite do sutra kad treba da uradite isto to.
E sad, tu je bilo i zanimljivih stvari, evo Dušane, sad sam te odmah uhvatila da ispričamo tu priču, jer zaista je podvig. Oni nisu mogli čak i tokom dana da se penju, odnosno vi kažete da penju, to je ovako jedna jezička mala razlika, specifičnost za penjačku terminologiju, zbog temperatura. I koliko sam ja razumela iz tekstova, najveći deo uspona su oni savladali noću kada je svežije.
Ne samo to, znači ceo koncept ovog uspona je revolucionaran sa mnogo nekih aspekata. Prvo, ovo nije uopšte sezona kada se penju u Yosemite. Znači, sada je tamo zima. Međutim, pošto hvatovi su toliko sitni i toliko je teško zadržati se njima, da su oni suprotno svim logikama odlučili da penju u sred zime i da penju noću. Zato što, recimo, za njih je temperatura od 14 stepeni, koliko je bilo preko dana na suncu, jako topla, i onda oni smatraju da nisu mogli da se zadrže na hvatu, pa su penjali noću kada su temperature bile tu oko nula.
Ali to znači ne mogu da se zadrže, da počnu da se znoje prsti i da klizi stena.
Penjači to vole da kažu, ne drži na stena. Dobro. I generalno svi veliki usponi se dešavaju na tim temperaturama koje su niske za običnog čovjeka, ali 0 do 5 stepeni. I to su oni, to je jedna od stvari koje su pokušali da urade, to je da penju zimi i da penju noću kako bi kako bi uspeli, zato što kažem opet, te ocene su toliko teške da, da čak ja koji penjem 20 godina uopšte ne mogu da shvatim kako je to moguće. Pa eto.
Da, na nekim fotografijama čak može da se vidi to, zapravo ne vidi se zašto se ti ljudi drže, jer se drže tako vrhovima prsti, odnosno jagodicama, potpuno neverovatno izgleda, ono kao čovjek pauk na steni, misterija. To je stvarno probijanje nekih novih granica.
Jeste, tu ima nekoliko aspekta. Mislim, sama težina je penjanja je jedan. Druga stvar je provesti 19 dana sa nekim na 2 kvadratna metra i onako samo po sebi.
To je već testiranje granica prijateljstva.
Jeste, ali opet se pokazalo, to mi je u jednom momentu je Kevin imao veliki problem da popne taj, kako mi kažemo, detalj ili taj ključni rastežaj broj 15, Tomi ga je popeo i nastavio dalje. Kevin je imao problema, pokucala mu je koža na prstima, morao je to da lepi super lepkom ili čime već, i postavilo se pitanje, Tomi je mogao da nastavi, međutim odlučio je da sačeka svog drugara po cenu da ne uspe, pošto sad ovaj period u Josemitima je vrlo, kako sad treba to sad sve objasniti, ali u ovom periodu su jako česte oluje, često se desi da ima snega, često se desi da ima kiše, uopšte nije dobro vreme za penjanje, tako da nije baš bilo prostora da Tomi kaže sad ću da čekam Kevina 5 dana ili 7, ali on ipak to uradio, tako da njih dvojica kao tim su uradili, svako od njih je popeo slobodno svaki cuk, što je isto jedan od, što bi rekli Anglosaksonci, da citiram jedan domaći film, groundbreaking događaj.
Hvala ti. Vratit ćemo se verovatno još tako na neke detalje, zato što verujem da je to i za vas bilo veoma inspirativno i podsticajno, i to je bio baš onako događaj u penjačkom svetu. A evo, pustit ćemo i jednu pesmu po vašem izboru. Evo, Dušane, We Are Scientists.
Može. To moj sin voli tu pesmu, pa smo tako došli.
A tako, dobro. A onda za sina.
Your body.
Evo, mi dalje raspredamo i komentarišemo o tom velikom događaju u Josemitskoj dolini, odnosno na toj steni. Liman se nekako prevodi kao zid svitanja ili tako, to bi bio neki bukvalni prevod. Jer je ono zapravo bukvalno osvetljen od čim
sam. Ako se ja ne varam, to je, ja mislim da je prvi naziv bio Wall of Early Morning Light ili tako, ne, mislim možda sam i pomešao, ali nije bitno. Poenta je da je na toj steni je sunce sve vreme od svitanja i zato su oni izabrali zimu i zato su izabrali noć da penje. Pošto je sve vreme osunčana i koliko to sad paradoksalno zvuči, ali to sunce u ovom periodu njima smeta.
Da, eto, još jedna otežavajuća okolnost za te neverovatne. Da, zaista. Pa evo, Milica je poželjela da objasni još jednu stvar, jer je jedan od penjača, Tomi, koga si pomenuo, već objašnjavali ste da je on bio taj koji je uspeo prvi da savlada taj teži deo, tu sekciju. Njemu zapravo nedostaje parče kažiprsta na jednoj ruci, a to je posebno neverovatno otežavajuće za jednog penjača koji se oslanja i kome su potrebni ono svi prsti, apsolutno.
Tako je.
Kao svirati klavir bez prsta ili nešto.
Ali mislim da bi Duke sada ušao u filozofiju i rekao, mislim da mu to nije otežavajuća okolnost, možda mu je čak i plus. Hoću da kažem da je čovjek sa takvim jednim, da kažemo,
nedostatkom,
hvala Jeco. Evo,
pa to je jedan od dva najsnažnija prsta kod penjača, jedan od dva ključna.
Tako je.
Mislim.
Tako da je meni lično kao penjaču koji eto, je u tom sportu ne toliko dugo, bilo fascinantno koliko u stvari ljudska mogućnost i volja može da pobedi fiziku s nečega.
Sad ja opet da uletim, Tommy Caldwell je vrlo interesantan lik sam po sebi, on je u nekom momentu svog penjačkog života bio zarobljen tamo, ne znam, negde na istoku, teroristi su ga oteli, pa je bio primođen da beži od tako što je penjao ovamo nam. Ima interesantan život, inače vezan je za penjanje, njegov sin se zove Fitz po čuvenom vrhu Fitzroy i tako dalje, ali mislim taj nedostatak je, nama je prosto nevjerojatno kako on penje bez tog dela prsta, a eto čovjek radi neke stvari koje su, mislim, stvarno je fantastično.
Da, s tim da su oni penjali, da kažemo, pokušavali da popnu taj smer 5 godina, da meni na primjer najfascinantnija stvar bila kada je rekao, nama uopšte nije problem toliko bilo popeti koliko sići nogama, to jest prepešačiti taj deo od tog dela gde su popeli, tako da eto to nešto,
znači sa vrha nazad
da,
u dolinu
vrha, da, upravo to, da im je to bilo kao, to je u stvari najteži deo bio. A meni sam taj poduhvat je bukvalno, iskreno rečeno, ne mogu da poverujem i dalje u to. Eto, toliko mi je taj
pa
ta informacija.
Pa to da nije bilo snimaka zaista, onako da, sa lica mesta, potpuno neverovatno zvuči.
Jeste, i pogotovo što im je Barack Obama isto čestito, to je kao, ajde, taj marketinški moment, ali očigledno znači, jer verovatno ljudsko ostvarenje, i što je jako interesantno, to mi je baš naveo, kaže, ovo nije ostvarenje cilja, ovo je ostvarenje mog sna. I to mi je nekako baš bilo fascinantno.
A Kevin je ispravio onako, kako bih rekao, indirektno Baracka, pošto je Obama rekao, čestite vam na osvajanju, a Kevin je rekao, nije ovo nikakvo osvajanje, mi smo samo popeli smer u tom smislu, pošto ja sad nadovezujem na onu priču, mi kažemo penjamo zato što to za nas proces koji nema baš ni neki početak ni kraj, tako i ovo nije neko osvajanje, ništa se njima nije promenilo, oni jednostavno su uradili nešto što je njihov Don Wall, a kako to mi kaže kasnije, svako od nas ima svoj El Capitan i svoj Don Wall i treba da radi na njemu.
Da, to je onaj univerzalni aspekat i to je ono što je toliko inspirativno u tom njihovom poduhvatu. Zanimljivo je bio i naslov jednog teksta, a to je da se oni nisu hvatali ili da nisu grabili uže nego san. Kao da su zapravo, toliko je to bilo nemoguće, kao da vise o čistoj ideji, o snu, mislim, i nekako ih je to vodilo do vrha. Ali bilo je još penjača koji su učestvovali indirektno u tom poduhvatu. Pominje se u stvari ekipa i to su prijatelji i kolege penjači koji su pomagali u istraživanju tog granitnog zida, eto tako da ga nazovemo bukvalno, jel, wall, jer deo neke penjačke pripreme nije samo to popeti se na zid i tražiti, rešavati tu zagonetku koju svaki zid predstavlja, nego proučavanje zida, i neki njihovi prijatelji, kolege su neke delove takođe prešli da bi ustanovili gde su zgodna mesta za hvatanje. E sad, taj deo je jako zanimljiv, odnosno taj timski deo priče, zato što obično se o penjanju može razmišljati da je to dosta usamljenički sport ili veština, i čak neki penjači kažu da mi smo sami na zidu, ali nije to sasvim tako. Pa eto, možda bi sad bilo zgodno da nam ispričate o tom timskom duhu i kako vi to zajedno i trenirate i vežbate, i kako penjači mogu realno jedni drugima da pomognu.
Pa ajde.
I to penjačko pleme. Opet da čujemo mene, o plemenu.
Jeste, penjanje većina ljudi percipira kao individualni sport, ali nije baš tako. Zato što kada pričamo o penjanju sa osiguranjem, uvek je neko tu da vas osigurava. Taj čovek koji osigurava je vrlo važan deo uspona, i kao moralna i kao konkretna podrška, u smislu da njegov rad direktno utiče na vaše penjanje.
E sad malo moram da priskučim da pojasnimo slušalcima šta znači osiguravanje. To znači da penjač koji u tom trenutku na zidu ima pojas.
Ima pojas, ima uže, ima nekakvu opremu koja tu služi da ukoliko on padne sa stene, da ga ona zadrži tu negde, da ne pogine, da ne padne na zemlju. Drugi kraj tog užeta drži neki čovek, osoba koja osigurava, ali ne samo što drži to uže, on je za, ta druga osoba je zadužena za da daje to uže kako treba, da bi se ovaj ukopčao, da mu u trenucima krize pruži neku moralnu podršku, da mu ukaže na neke probleme, da ga upozori da mu se, ne znam, uže nalazi iza noge gde ne bi smelo, da mu veoma intenzivno učestvuje u samom usponu. Tako da ja ne mislim da je to timski sport, pogotovo što i takmičenja sada postaju onako, jedno vreme su to bila takmičenja gde ljudi stoje u izolaciji pa izlaze jedan po jedan i penju. Sada su jako popularni ti bouldering maratoni, gde smo mi svi u jednoj prostoriji, svi zajedno radimo, svi zajedno penjemo, motivišemo jedni druge, tako da, ne znam, izgubila se ta granica. Za mene nikad nije bio baš tako individualan sport, ali ima ljudi koji ga i tako doživljavaju.
Šta je bouldering?
Sad
ulazimo malo u pojašnjavanje
terminologije.
To je jedan vid penjanja. Takmičarski bouldering se obuhvata penjanje problema koji sadrže od 4 do 12 pokreta. Postoji bouldering na polju koji se dešava na niskim, relativno niskim stenama gde se penje bez užeta. To su stene od 3, 4, 5, ne znam, 7 metara, gde se za zaštitu koriste samo nekakvi sunđeri koji se stave ispod stene, i postoji sad u zadnje vreme popularna jedna nova disciplina, to je takozvani high ball bouldering. To je penjanje relativno visokih problema bez upotrebe opreme, uz korišćenje tih crash padova, sunđera.
To je, a druga reč za to penjanje bez opreme je soliranje, ako se
ne,
nije, šta je to?
Znači, bouldering je uvek bez opreme, a soliranje je penjanje smerova koji bi se obično peli sa opremom, ali bez opreme. To je sad, boulder je, ne znam, visine do 5 do 7 metara, sve preko toga je, recimo, smatra se da je to smer, pa sad ako se to penje bez opreme, onda je to soliranje, a bouldering je uvek bez. Malo je zbunjujuće, da.
Poslali ste mi dosta materijala zanimljivog u penjanju, pa sam tu pronašla jedan izraz, a to je bouldering ili tako nešto, to je pentranje po zgradama.
Jeste, to je se sad nešto kao pojavilo. Mislim, to su obično marketinški trikovi, to je način na koji penjači u stvari pokušavaju u nekom momentu da skrenu pažnju na sebe. Da,
pa da promovišu penjanje, između ostalog.
Pa da, i pitanje je koliko to dobro donosi penjanje. Zato što ljudi vide to i misle da smo mi
ekstremisti.
Da, neki ludaci, mislim. Nije tako.
Kako ste vi sad svako od vas pojedinačno otkrili penjanje, zaljubili se u penjanje?
Opsesija, devojke, hajde, ja ću prva, poslednja, kako god.
Hajde, možete i prva, pa ćemo Sofija.
Sofija?
Pa hajde, evo, da kažem da je donekle Milica krivac za to, pošto smo se upoznale na trčanju i onda u priči sam shvatila da se ona bavi penjanjem i prosto kroz njenu priču sam osetila tu energiju, strast i to me povuklo da dođem na stenu, da probam ja, da vidim, da se oprobam. I evo, još uvek otkrivam, još uvek mi je sve to novo, ali planiram da se zadržim tu.
I koliko dugo otkrivaš već penjanje?
Pa ne, neki dug vremenski period, nije, nema ni godinu dana, tako da kažem. Tako da i meni je sve ovo još uvek novo, neistraženo područje.
Dobro, ja koliko sam shvatila, nikad ne može se istražiti do kraja i to je ono što je lepo.
To je ono što nas drži u tom sportu, da, tako da.
Evo i Milica odmahu glavom. Ne, ne, nema kraja.
Odmahujem, jer se sećam, prosto pokušavam da evociram naravno uspomene i taj moment kad smo se nas dvije upoznale. Moram priznati da je sud bonosan bio, zato što i jedna i druge volimo outdoor sportove, naravno i svo četvor ovde, a mislim i po tebi i po vizualnom da i ti to negde pripadaš. Tako da ta fascinantnost samim penjanjem, a nisam dugo koliko kolega do mene u žutom tuksu, je prosto fascinantno koliko vas penjanje može da obuzme, da opije. To je bukvalno filozofija života. Ono vas prosto vodi kroz život. Znači, nemate vi sad više tu snagu, energiju i moć, nego vam on određuje šta su vam prioriteti u životu, a šta ne. Mene i tekako fasciniralo penjanje. Mislim da je to jedan definitivno segment mene koji će tokom cijelog života da se zadrži. I mislim da i Sofija i Jelena su isto tu, ajde, kroz sve ostale discipline, ali penjanje je nešto što je ono definitivno sastavni deo mog života. U stvari, više sam ja sastavni deo penjanja nego što je ono suprotno od toga. Da. Tako da, to bi bilo to. I definitivno se osjeća kod ljudi, kod penjača. To nisam u ostalim sportovima primetila, ali kod penjača je jako interesantna ta energija i način na koji penjači pričaju o penjanju. Da li je neko 5 dana, da li je to što si ti bila, ne znam, sat i po vremena u Boldrani, to jest u mestu gde mi penjamo u zimskim uslovima, ili je to neko ko 2,5 meseca trenira, ili neko ko 2 godine ili 15 godina, bukvalno
ja
je ista.
Ja gnjavim ukućene već 2 dana.
Upravo o tome se radi, to je jedna lančana reakcija energije koja se prosto prostire i
ne može da se ignoriše.
Ne može da se ignoriše i prosto ona vas obuzme. Ja sam definitivno, što kažem, vole često ljudi i penjači da me citiraju, ja sam bukvalno doživjela renesansu u mom životu.
Ja sam beba, eto, početnica zapravo, mislim, ono, uvijek sam volila, mislim, volim kao da budem u prirodi i onda planine koje prosto pokazuju koliko ste vi mali, odnosno koliko ste ranjivi. I onda sam ovo što kaže i Sofija, što kaže i Milica, prosto taj moment i druženja, taj moment dok slušate druge ljude, dok ste tu sa njima. Ja sam prvo što sam ja, to je bilo pre 3 godine, ajde, da sam ja završila neki spelo kurs i da sam eto prvi put stala na stenu, što je opet neka druga priča, sad eto da ubacim i taj moment. Tako da ja tek treba da, mislim, ja sam u ovom svetu u teoriji, zapravo više to čitam i znam, tako da mene sad tek čeka taj deo. Mislim, i da to postane zapravo jeste moj život. Mislim, i treninzi i sve ostalo. Tako da ja u principu ne mogu mnogo sad da kažem ovako ili onako koliko može Milica koja ima iskustva, ili Dušan ili Sofija. Ali eto, tu sam i to je sjajno.
Dušan? Ja, mene sad da. Prosto sramota, ali ja sam...
Dušane, mi smo toliko ponosne na tebe.
Ja sam u penjanju 20 godina i ja sam sad već sebe naterao da to penjanje skrajnjem i da ne mislim da je ono toliko važno, iako je i dalje važno. Mislim, ja sada i na neki način i živim od toga, ali kažem, posle 20 godina penjanja uspevam nekako da shvatim, meni se bar čini da je to isto kao bilo šta drugo, mislim, kao biti muzičar, kao biti slikar, kao biti pesnik. Mislim, jednostavno to je to je ista ta energija koja nama nekako odgovara, pa smo se mi tu našli. Eto, to je
to, je to pleme ljudi, da, koji vole, da, istu stvar i razumeju tu energiju. Evo još jedna pesma po vašem izboru, sastav Radiohead, Street Spirit. Sno vreme na talasima Radio Beograda 1. Sa nama su Milica, Sofija, Jelena, Dušan. Razgovaramo o penjanju. o tome, evo baš smo sad pretresali, da li je sport, da li je veština, da li je filozofija, da li je aktivnost, kako kaže Dušan, ali primeti se kad god se dođe na neki od vaših treninga da ima prosto ljudi svih uzrasta, od male dece, tinejdžera do čak i nekih starijih, iskusnijih. Prosto zaista se primeti da tu godine ne predstavljaju nikakvu prepreku, pa eto, Milica je htjela nešto da pojasni zašto godine tu nisu nikakav problem.
Pa iz naravno ličnog jeli, izbora i toga da imam 30 i skoro dve godine. A sjajno je što sam otkrila penjanje pre skoro godinu i po dana i definitivno sam pri izjavi da apsolutno godine nisu važne, da sam čak i mamu dovela na stenu koja tu ima 60 godina, ne rekla aha pa nije ovo uopšte toliko dosadno, baš je interesantno. Tako da godine definitivno ne bi trebalo da spreče što se tiče same aktivnosti i penjanja da budu, da kažemo, prepreka.
Eto, prilika za porodično druženje.
Kako da ne, kako da ne. Pogotovo što je penjanje, koliko god sada zvučalo iz mojih rečenica jednostavno, opet iz Dušanovih rečenica zvuči i suviše komplikovano. Mislim da penjanje daje jedan širok spektar delatnosti. Šta ono jednom pojedincu može da pruži? Da li je to neko došao na penjanje zato što je bio u krizi srednjih godina? Naprimjer, kao što bi Nemanja Čizmić meni rekao, jeli? Ili je to naprimjer neko želeo da nađe ili neko želi naprimjer da nađe životnog partnera ili želi da nosi karabiner jedan, da kažemo, aksesora, to jest detalj modni na rancu da bi se deklarisao kao ekstremni sportista, ili želi da vidi da li može da uradi špagu, da li može da popne neki određeni smer. Znači, penjanje dalje bukvalno jedan širok spektar delatnosti i može čovjek da se nađe. Da li je to mesto gde će da upozna prijatelje zato što ih možda trenutno nema? Da li je to povod da bi što više bio u prirodi, jer očigledno u današnjem vremenu čovjek, pogotovo pojedinac, a i naravno kao grupa, i iskonski želi da se vrati toj prirodi mnogo više nego ranije. Tako da opet pominjem, penjanje, a pogotovo ova disciplina, ti daje mogućnost izbora i meni je to fascinantno. Znači, može svaka ličnost i persona da se nađe u penjanju. Da li je to ekstreman sport, da li je to zbog adrenalina, da li je to zbog straha koji očigledno Jelena savladava. Meni je, na primjer, sjajno što ti uvek penjanje daje mogućnost da uvek postoji u životu taj jedan korak i jedan moment više nego što ti misliš da možeš da uradiš. Meni je to, na primjer, penjanje, za razliku od Jelene, koja očigledno savladava svoj strah. Znači, bitno je da ga prepoznamo i da želimo da ga savladavamo. I to je, recimo, fascinantno. Opet Sofija, koja je, na primjer, sjajan trkač, je htjela definiciju mišića. Mislim, ipak je devojka, da se razumijem. Ipak to treba vizualno lepo da izgleda. Nije samo to. Ali i daje tu mogućnost. E, mene je to najviše fasciniralo penjanju. Znači, sloboda izbora. Opet, ima ljudi koji vole jako muziku i pokret. Znači, jako je bitan pokret na steni i mogućnost plesanja, to jest izražavanje sebe i svog karaktera da, kroz stenu.
Penjanje tako nekad da, podsjeća na ples, kao
apsolutno,
što piše u nekim vašim tekstovima.
Tako je, tako je. Da se i tu, na primjer, čovjek može pronaći. A opet, što kaže Dušan, i prevazilaženje granica mogućnosti, izdržljivost,
postoji i takmičarski deo za one koji vole da se takmiče, razvijanje snage, veštine, razgibanosti,
tako,
koja je veoma
izdržljivosti,
bitna,
fleksibilnosti, tako da što se tiče toga, ja sam tu i ne idemo odavde.
Sa nama, pošto smo penjači, je li tako, nama je penjanje objašnjenje za sve u životu, je li tako? Verovatno biciklisti i parkuristi isto misle za svoju veštinu, ali mislim, upravo to i jeste to. Penjanje daje tu slobodu da svako na svom nivou ima praktično isti doživljaj. Sve ovo što su doživjeli, ne znam, Tommy i Kevin, doživljamo mi svaki dan na svojim stenama. Možda nije to interesantno baš za novine ili za radio, ali je taj osjećaj koji mi dobijamo od penjanja u stvari isti. mi, naše mame, naša deca, ne, bilo ko.
I ima taj psihološki moment, to je savladati. Ti si tu, dok si objašnjavao stenu, rekao si problem. Znači, da. Vi kad govorite o steni, vi to posmatrate kao problem ili kao slagalicu, kao puzzle, kao nešto što treba da se reši. A to je ono što, bez obzira da li smo penjači ili ne, zaista pronalazimo u svakodnevnom životu. Neke probleme koji moraju da se reše, savladaju, odgonetnu.
Jeste, i to je penjanje, baš eto sad opet se vraćamo na ovaj uspon, ali recimo u tom ključnom 15. cugu koji je Kevin jedva popeo, on je morao da napusti Tomijevu ideju kako da popne i morao da nađe svoje rešenje tog problema, što je strašno teško pošto su oni relativno slične građe, slične snage, sličnog stila penjanja. Jako mu je teško bilo da u stvari odbaci tu Tomijevu ideju, Tomijev način penjanja i da proba to da reši na svoj način. I to je ono što nas penjanje uči u stvari, da uvek tražimo ta neka svoja rešenja, koliko god ona bila blesava i nemoguća, jer najteži usponi se dese baš tako, vi dođete pod stenu i prosto ne možete ni da shvatite da je to moguće i onda probaš pa ispadneš, pa onda probaš pa ne možeš ni da uđeš u stenu i posle tako, posle tri dana ti već penješ tu neki problem, tako da taj sad mi penjači naravno prenesemo to na život pa kao mislimo da sad kao tako ćemo mi kroz život da rešamo neke stvari, sad neki uspemo, neki ne uspemo.
Ali dobro, to je svakako kreativan jedan pristup.
Pa jeste, da.
Uvek, mora da bude.
Da, život je kreativan pristup. Ko hoće
da... Da, nisam htjela da kažem, naprimjer, da sad možda neko drugi sedi ovdje, možda bi naveo neki drugi razlog. Mislim, prosto je ovo što si ti rekla, to je ta sloboda izbora. Mislim, kao što, ovo malo pre u pauzi dok smo govorili, ja kažem, ja sam užasno bojala visine. I onda kao, ajde, pobediti strah ili udružiti se sa tim strahom.
A to je stvarno nevjerovatno, izabereš penjanje gde baš se... ono, suočavaš
da,
sa visinom
se
i nekad
visine, da,
i visiš.
Da. I to su te male pobede. Mislim, ovo što si rekao, to je njihov zid, ovo je moj zid. Mislim, prosto kao kad imate, ja to tako poredim, imate beo papir ispred sebe i treba da, ne znam, eto, stvorite pesmu, priču, tako i sa stenom. Mislim, prosto imate, vi ne znaš šta te čeka gore na sredini, tako i sa tekstom. Treba da stvoriš nešto, tako i ovde. Mislim, ispunjavaš to, eto, to je kao tvoj san. I onda sad prosto i to kao način biraš kako ćeš da živiš to, da li ćeš da provodiš više vremena u prirodi sa ljudima, eto tako birajući penjanje ili biciklizam, ne znam, ronjenje, ili prosto eto možeš i da se takmičiš ili šta si već još milice spomenula.
Pa Jelena, evo poređenja za tebe, književnosti i penjanja, zato što svaki penjač ispisuje svoj put po steni.
Da, zato sam eto i uporedila pisanje, to mi je nekako ovako najbliže.
Eto, koliko različitih poređenja i ples i pisanje i svašta. Sofija, ali imaš ti neko poređenje svoje, muzičko ili bilo kakvo drugo?
Pa svakako me više stvari inspiriše, znači nije samo jedna, nego i pisanje i muzika i još, mislim, to je već kompleksna stvar. Ne mogu sad da izdvojim baš samo jednu stvar. Mnogo stvari se udružilo.
U svakom slučaju veoma jedna inspirativna disciplina. A evo još jedne muzičke numere, Jack White, I'm Shaking. That I wobbled in my walk and I'm trembling. That's right, you got me shaking. When you take me in your arms to talk romance, my heart starts doing that Saint Rita dance and I'm dancing. Oh, and I'm shaking. Early in the morning time, late in the middle of the night, whenever this chill comes over me, sweating. Oh, yeah, you got me shaking, girl.
really good man, strongest in his day. And it looks like you took me the same old way, so I'm nervous. Oh, and I'm shaking. Alright, you got me nervous. Yeah, I'm shaking and jumping. A storm rocks a ship on the sea.
The
wind shakes the leaves on a tree. And I'm a nervous wreck and I'm all shook up. And that's what you're doing to me right now. And I'm jumping. That's right, you got me shaking. Oh, I'm jumping. That's right, you got me shaking.
I evo, dok traje muzika, mi naravno i dalje razgovaramo o penjanju i koliko je inspirativno i koliko vodi u neke druge aktivnosti, ali ostavit ćemo nešto i za drugi sat emisije, pa ćemo malo, naši gosti će u stvari nam predstaviti šta sve to smišljaju, gde ih sve vode staze kroz prirodu, kakve sve imaju planove i projekte. Možemo barem da nagovestimo o čemu ćemo pričati u drugom satu. Osim vašeg kluba Climbing Tribe, postoji sad već još jedan projekat. Evo, Jelena će da nam najavi.
Pa evo, pričat ćemo o planinskoj trci, koja će se desiti 13. juna u Jelašničkoj klisuri. Eto, tako da ovih dana radimo, ovi svi onako na tome, tako da eto, slušat ćete o tome. I malo, ne malo, nego slušat ćete o trčanju, eto, aktivnostima, naravno, pored penja koje nas drže zajedno.
A ima tu i nekih drugih lepih stvari, zato što ljudi koji vole i penjanje i sve te aktivnosti, onda krenu da istražuju, pa tu ima i nekih zanimljivih filmova i drugih priča, ali eto, pomenut ćemo i to. Naši gosti su Jelena Vukićević, Milica Tubin, Sofija Rapović, Dušan Branković, Nemanja Čizmić prisluškuje iz režije, evo i Maše. Došli smo do kraja prvog sata Snovremena, u drugom satu nastavljamo druženje i priče o penjanju. I evo, za kraj barem deo jedne numere, The War on Drugs sastav, jedna njihova pesma. We'll be right back.
Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Ukoliko prištinske vlasti istraju na preuzimanju Trepče, Srbija će pokrenuti proces privatizacije rudnika, saopšteno je na konferenciji za novinare u vladi Srbije. Resorni ministri u vladi Srbije i ministri u kosovskoj vladi sa liste Srpska upozorili su da bi takva odluka ugrozila pregovarački proces Beograda i Prištine. Skupština Kosova danas će, kako je najavljeno, po hitnom postupku razmatrati izmene i dopune zakona o javnim preduzećima, kojim bi kombinat Trepča trebalo da postane javno preduzeće i u 100% vlasništvu Kosova. Radnici Trepče zbog toga su za danas najavili mirne proteste u Rudaru kod Zvečana i Leposaviću. Američka ambasadorka u Prištini Tracy Ann Jacobson ocenila je da će za kosovsku vladu biti težak posao da zakonom o javnim preduzećima omogući transformaciju Trepče u javno preduzeće i predupredi eventualnu likvidaciju tog kombinata. Za gradonačelnika opštine Gračanice izabran je kandidat građanske inicijative Srpska Vladeta Kostić. Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije Kosova, on je osvojio 64,9% glasova. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport ocenio je da će 2015. godina pružiti velike mogućnosti za ključni napredak Srbije ka članstvu Uniji i da je sada vreme da se realizuje ono što je zacrtano na papiru. Evropski parlament smatra da vlada Srbije odlučno nastoji da sprovede strukturne i društveno-ekonomske reforme, navodi se u nacrtu rezolucije o kojoj će danas u Briselu raspravljati spoljnopolitički komitet Evropskog parlamenta. Vlada Malija i Ujedinjene nacije saopštili su da se Mali oslobodio ebole posle 42 dana koliko se u toj zemlji nije pojavio ni jedan slučaj tog smrtonosnog virusa. Vreme danas, pretežno oblačno, mestimično kiša, na višim planinama sneg. Popodne i uveče prestanak padavina. Jutarnja temperatura od minus 2 do 8, najviša dnevna od 9 do 14, u Beogradu 12 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Whatever tomorrow brings.
Slušali smo sastav Inkubus, pesmu Drive, ovo je Sno vremena, talasima Radio Beograd 1, a sa nama su Jelena Vukićević, Milica Tubin, Sofija Rapović, Dušan Branković i Nemanja Čizmić u režiji, koji se žali da je bolestan, ali dobacuje tu i tamo po nešto i smeška se. Razgovaramo o penjanju. Eto, pokušali smo u prvom satu malo da dočaramo kako to izgleda, kako penjači doživljavaju to. Svako ima neki svoj doživljaj, svakome penjanje znači nešto drugo, ali uglavnom je to velika ljubav i strast i neka zajednička energija koja povezuje ljude koji time počnu da se bave. Pa upravo eto, iz te neke zajedničke energije nastaju razne zanimljive stvari, ali pre nego što najavimo ono što smo pomenuli u prvom satu, volela bih da vas pitam gde kod nas može da se vežba penjanje, kada je lepo vreme, kada je ružno vreme, leti, zimi, postoje različita mesta, kako je to organizovano?
Hoćete vi ove indoor, a ja...
Indoor, outdoor. Pa prvenstveno bih počela od, naravno, svog treninga koji trenutno je organizovan u osnovnoj školi Vuk Karadžić, koja je u centru grada, relativno u centru grada, znači nalazi se na uglu Takovske i 27. marta, mislim da je tu negde. Naravno, postoji i još jedno, da kažemo, to jeste zatvoren prostor, u pitanju je prva beogradska gimnazija. Znači, možete da kažemo da se sretnete, znači, sa entuzijastima, jeli, sa penjačima, a možete naravno i sa tim, da kažemo, hvatovima, uopšte kondicionim treninzima, jedno šta penjanje. Međutim, najinteresantnije je što taj zatvoreni prostor je tako mali jedan spektar stvari koji u stvari penjanje pruža. Penjanje je mnogo više nego četiri zida. To je samo negde, to je mesto gde da se prezimi, tako ja volim da...
Mada i ta četiri zida su puna izazova.
E, dobro,
to moram
slažem
da pomenem.
Se.
I evo...
Pa, evropska prvakinja da. Jedna, ja sad zaboravio, je došla do toga tako što je trenirala na steni koja je široka 2 metra, visoka 3 metra. I tu je, znači, uradila sve što treba da bude evropski prvak, tako da...
U tim zatvorenim prostorima koji, da kažemo, ipak imaju neku solidnu visinu, prosto da bi penjači mogli da vežbaju, znači nije to sa 2 metra, nego je više, koliko metara imaju te...
Pa, ja mislim do 5 metara.
Pa do 5, da.
Do 5 metara. Teško
naći prostor veći.
I to su sad ploče koje su za koje su pričvršćeni
hvatovi, to je gazovi, da.
I sad tu ima različitih oblika, ja ovako potpuno laički moram da kažem da to izgleda kao tako neki oblici od plastelina ili od žvake, najrazličitijih tako formi i boja, vrlo živopisno izgleda, međutim kad krene penjanje, onda to postane na momente vrlo izazovno. Ne u smislu da bilo ko može da se povredi, zato što su dole debele strunjače, tako da svakog trenutka penjač može da se pusti i da se dočeka, ali je izazovno u smislu prvo rešavanja tih penjačkih problema, tako da je to neka priprema u zatvorenom prostoru za ono što penjači čeka kada dođe lepo vreme.
Da. Moram priznati da si se odlično snašla u tom zatvorenom prostoru, tako da vrlo rado ćeš da nam budeš, nadam se, ponovo gost.
Vrlo rado ću doći, jedino što sam ja odmah tražila, dajte mi neki najlakši smer da se ne deprimiram, ajde da se ne izblamiram već u prvom susretu. Ali kad se izađe iz zatvorenog prostora, to je kad krene lepše vreme, a ako nismo penjači u Josemitskoj dolini koji su neustrašivi i idu u zimskom periodu, gde onda možemo da nađemo zgodne stene?
Pa ima i naših penjača koji su, evo, skoro se jedna ekipa super provela u Turskoj na prilično niskim temperaturama. Pozdrav za Luku, Bracu i ovaj ekipu, ali interesantno je to, recimo u samom Beogradu postoje tri stene na Košutnjaku gde mi kao vežbamo leti. uslovno rečeno leti, mada za penjače to sad paradoksalno zvuči, ali nama su sezona jesen, zima, proleće, a leto najmanje, zato što je leti previše toplo. Jeste kao da putujemo, ali ne može baš da se penje ozbiljno, tako da se praktično pik sezone pikira ili za neku kasnu jesen ili za neko rano proleće, u zavisnosti od toga gde se penje. Ali
ali tu ne pomaže doba dana kad
pa nama još ne pomaže zato što smo svi slabi, ali ovim ozbiljnim penjačima stranim pomaže, onda se pikira neko vreme posebno, zavisi to opet od toga šta se penje, koji tip stene se penje, koji tip hvatišta, nekad je stena mokra pa sad gađamo neki deo godine kada nije pa se suši, zavisi šta radimo, ali suština je da eto, u samom Beogradu imamo tri stene za koje malo ljudi zna, visoke i po 12-15 metara, a onda kad se pomaknemo dalje, jedno od najboljih penjališta u Srbiji je u Valjevu, pa zatim dalje imamo Ljuboviju, Jelašnicu, ne znam, Borski stol, Sićevo, Dubočku pećinu, Beljanicu kao sada najveće, ne najveće, ali veliko dobro penjalište za početnike, dole ostaje Krnjača, ona dole kod Prijedora, je li tako?
Ako se ne varam, na Adi postoji veštačka stena.
To je veštačka, da. Ovo sve što sam ja sada nabrojao su prirodne stene, a u Beogradu ima jedna stena na Adi veštačka i ima jednu zemlju.
I ponekad se na Kalemegdanu okupljaju penjači, ali to je ono takozvano prečkanje, je li tako?
Jest.
A šta to znači? To znači da se ne ide baš u visinu, nego da se vežba to...
Jeste, krećemo se u stranu i tu sad radimo. Ima oprečnih mišljenja o tome koliko je to prečkanje svrsishodno, ali mi uživamo u tom pokretu samom, pa eto, to je deo penjanja.
Tako da, ako se prošetate, izađete na Kalemegdan i vidite ljude koji tako nešto neobično da rade...
Kod observatorije je najčešće lokacija gde se ljudi okupljaju, između ostalog, znači prečkanje, onda dolazi taj novi moment i slack line, to isto kao jedna outdoor aktivnost.
To je zanimljivo.
Da, to je jako interesantno, to je, ajde da kažemo, relativno novo, je li tako, Djuku?
Pa sad ja kao, ja ću da kažem nije, zato što je već 50. godina tamo u Josemitskoj dolini su penjači to koristili, to je savršena vežba za razvoj te takozvane propriocepcije. Vrlo se puno koristi u svetu, skijaši, snowboarderi, fudbaleri koriste.
Moramo da objasnimo šta je to. To je jedna...
Hodanje po zategnutom užetu.
Užetu.
Znači, potpuno je drugačije od hodanja po sajli, zato što to uže nikada nije apsolutno zategnuto, uvek i malo radi, uvek je opušteno, ali mi time razvijamo neki osjećaj za svoje telo u prostoru, osjećaj za ravnotežu, i vrlo, mislim, zanimljivo izgleda, a beskrajno zabavno.
Eto, još jedne discipline su tu.
Šire
priče. Da. Dobro, evo još jedne pesme. Ova će biti kratka, pa nastavljamo razgovor. The Cinematics Orchestra, kratka pesma Dead Home.
Where the doors are
Eto, penjanje nas vodi u različite neke zanimljive i priče i aktivnosti. Ljudi koji se bave penjanjem imaju očigledno i široka interesovanja, a to je ljubav prema pokretu, pre svega. Mora da postoji, to je ono što je osnova. U svakom slučaju, mnogo entuzijazma, uslovi kao i nekim mnogim drugim oblastima nisu baš povoljni, nema mnogo podrške, nema mnogo pomoći, ali je tu uvek dobro raspoloženje i međusobna podrška, a onda nastaju i razne dobre ideje za kakva sve dešavanja. Recimo na Otvorenom, to je taj vaš novi kolektiv.
Pa da, evo ja ću, znači, malo interesantna priča, pre jedno 3 godine jedan čovek, Belgijanac, je nekako pokušao da kontaktira jedno 100 ljudi u Srbiji, ne bili napravio neku filmsku projekciju jednog interesantnog filma penjačkog. I onda smo nekako stupili u kontakt i uspeli smo da napravimo nešto što se sada zove Outdoor Kolektiv. Ideja je da probamo da tu neku, po našem viđenju, snagu u tim outdoor aktivnostima, više nego sportovima, okupimo i usmerimo na neke stvari. Šta to znači? To znači da smo shvatili da se istovremeno u Srbiji nalazi veliki broj, ne znam, penjača, biciklista, trkača, ne znam, slacklinera, longboardera, parkurista, koga god. Gomila nekih ljudi koja funkcioniše svaka za sebe i nama je želja bila da mi to se nekako uklopimo, da im damo okvir da oni mogu da se iskažu ili da komuniciraju sa, ne znam, državom ili institucijama kroz nas. Tako je nastao Outdoor Kolektiv, koji već evo 3 godine organizuje nekakve stvari. Organizovali smo 3 projekcije interesantnih, prvenstveno američkih, ali i britanskih filmova u Domu omladine. Napravili smo dan srpskog penjačkog filma koji je svima bio jako zanimljiv. Sad pripremamo isto projekciju jednog britanskog interesantnog filma koji ne obuhvata samo penjanje, nego i trčanje i mountain bike i čak i kajak. To će biti u martu. I onda smo shvatili da među nama ima, jel tako, interesantnih trkača, velikih šampiona, kako ja čujem. I onda smo rešili da to trčanje uštimo, ali trčanje u nekom smislu, popularan naziv sad je sky running, mountain running, više ni ja ne mogu da se snađem, ali jednostavno želja nam je da tu energiju usmerimo na jednu drugu aktivnost. Ja kao penjač, jel tako, ne volim da trčim, ali eto, ima i nekih kojima je to zanimljivo, pa zašto da im ne pomognemo.
Dobro, to je ta ljubav prema pokretu, pa sad na različite strane odlazi. Neko će da vozi radije bicikl, neko će da trči, ali šta je tačno sky running? Jel možete da nam objasnite i šta je to što se priprema?
Najbolje bi mogao Nemanja da objasni, ali on nije tu.
Nemanja pokazuje na Jelenu.
Zašto ja?
Otkud ja ovde?
Ne, kao moje viđenje. Sada vam dam definiciju da to je skyrunning i to prosto. Eto, baš malo pripričali, kao neću da trčim po betonu, zašto bih, ne znam, eto, kao štet kolena i šta se već tu sve dešava, kao hoću da idem u prirodu. Mislim, cijela ova priča o čemu sve vrijeme i govorimo, znači izađi napolju si i sve ove aktivnosti, prosto osvojaš planinu i na takav način. Ne samo planinu, prosto prirodu. I eto, za mene to kao sky running. Mislim, trčiš,
sky running ima neku svoju definiciju, strikno, ako ćemo da se bavimo time, ali po našem mislim nije baš to toliko važno. Važnije je da mi eto pokušamo ljude da isteramo napolje, u šumu, u prirodu. Mislim, ne da ih isteramo, jednostavno imamo tu sad civilizaciju i taj paradoks da ljudi plaćaju da se osjećaju kao da su u šumi. Mi im kažemo slobodno izađite u šumu, neće se ništa desiti. Trčite, vozite bicikl.
A šta je to što pripremate u junu? Pa evo,
to pored penjanja, ovo što smo govorili i o trčanju, tako sam ja i upoznala i Milicu, onda i Sofiju. Pripremamo eto planinsku trku, to je znači 13. juna u Jelašničkoj klisuri. Evo, kad smo malo pre govorili o penjalištima u Srbiji, eto, mislim da je Djuki spomenuo Jelašničku klisuru, koja je verovatno mnogim penjačima i penjačicama jedna od omiljenih, ajde kažemo,
penjališta. Jedno od najstarijih i najvećih penjališta sada.
Da. I onda smo prosto hteli da uklopimo to. Eto, mi volimo jelašničku klisuru, volimo da trčimo i hajde šta možemo da radimo, kako možemo i dalje da se družimo i da upoznajemo naravno druge ljude, trkače i planinare, pošto je trka međunarodnog karaktera i prva u nizu. Zamislili smo još tri trke na Staroj planini, Vršac i mislim da je u pitanju Rtanj, da? I trka koja će biti sa preprekama, tako da ne smo sad otkrivom koje su prepreke u pitanju. Koliko neko ko već trči i ko je već učestvo na ovakvim trkama zna o čemu se radi, tako da u principu eto to je.
A to je neka opšta tendencija tih nekih po čemu se sad opet ja preuzimam, jel tako, mikrofon, da. Ali ja sam odavno govorio da će ti takozvani ekstremni, mi ne volimo da ih zovemo ekstremni sportovi, preuzeti prioritet nad ovim klasičnim sportovima, zato što jednostavno oni uključuju mnogo više aktivnosti, mnogo veći intenzitet doživlja nego klasično trčanje na stazi u krug.
A i zahtevaju više kreativnosti.
Upravo to. I to je nekako civilizacija ide ka tome, ljudima je to mnogo bliže, vrlo je teško naterati ljude da, to je sigurno da je to vrlo važno i teško i zahtevno i šta već, ali ove planinske trke opet daju ljudima neku novu dimenziju i neku novu mogućnost da se iskažu.
Da, to sam ja htjela da kažem kad smo malo pre govorili da to nikad više imam, mislim svega imamo, kao imamo muzike, imamo hrane, u gradu smo, a sve više i više vapimo za tom prirodom i za tom slobodom koju zapravo takva vrsta aktivnosti može da vam pruži. Sad opet naravno zavisi da li to hoćete da dođete da se takmičite ili hoćete to da dođete da preskočite potok, da čujete ptičice ujutru. Mislim prosto da uživate onako celokupni doživljaj, tako da eto to je
da, zato
taj moment.
Da, zato će trka imati, koliko sam ja shvatio, tri nivoa, znači
da,
5,
nivoa,
10
da.
I 22 kilometra.
Da, to nisam spomenula, eto, znači bit će dve kategorije zapravo, znači trka od 11 kilometra, trka od 22 kilometra i imat ćemo kategoriju prosto ukoliko roditelji dovedu svoju decu, imat ćemo jako radionicu gde će deca eto, da se igraju, prave možda razne predmete, imat ćemo tu slackline radionicu, radionicu joge takođe. Eto, prosto probudite sva svoje čula.
Ideje da porodice dođu, zato da. Što, mislim, mi pokušavamo da ne pravimo od toga sad neku dramu, takmičenje, vam više nam je stalo da ljudi, eto, uživaju u tome, da upoznaju novo mesto. Većina ljudi, mislim, bar je tako sa ljudima oko mene koji nisu iz Penjanja, oni su zaista iznenađeni kada ja kažem gde mi idemo po Srbiji, koliko su ta mesta lepa, tako da zašto to ne podeliti, eto.
Otkrivati. Da.
Znači pozivamo u suštini sve ljude koji su zainteresovani za outdoor sportove, za odlazak u prirodu, znači da je to između ostalog još jedan izbor koji mogu da naprave. Znači pretpostavljam da je ovo i karaktera emisija da se i trkači i planinari. I znači svi ljudi koji vole ovakve aktivnosti će verovatno učestvovati u ovome, ali i pozivamo ljude da znaju da postoji i druga mogućnost, znači da bez obzira i ako sedite u kafiću da to možete i da radite u jelašničkoj klisuri, da pokušate nešto novo, da vidite da postoji
može
i jedan...
kafa u termos da se sedi,
naravno,
da se
zašto
sedi
da ne,
u sjajnom
zašto
društvu.
Da ne, zašto da ne, znači da postoji ta mogućnost da eto čisto da vide da definitivno je priroda nešto gde bi čovek trebalo više vremena da provodi.
Eto, u društvu zanimljivih, kreativnih ljudi koji vole da rešavaju zanimljive probleme koje priroda sama postavlja pred nas u dobroj atmosferi. Ima još priča, a evo, pustit ćemo sada možda Damien Rice, I Don't Want to Change You, još jedna pesma po izboru naših gosti.
wherever you are. Well, know that I adore you. No matter how far, well, I can go before you. And if ever you need someone, well, not that you need helping, but if ever you want someone, well, know that I am willing. Oh, and I don't wanna change you. I don't wanna change you. I don't wanna change your mind. I just came across a manger out among the danger somewhere in a stranger's eyes. Wherever you go, well, I can always follow. I can feed this real slow. If it's a lot to swallow, if you just wanna be alone, well, I can wait without waiting. If you want me to let this go, well, I am more than willing. Oh, 'cause I
Snov vremena, talasima Radio Beograda 1. Razgovaramo sa Jelenom, Sofijom, Milicom i Dušanom. Počeli smo o penjanju, a sad smo već odmakli u zanimljive priče o različitim aktivnostima u prirodi. Pa eto, pomenuli smo i trčanje po planinama, što nije neka moderna izmišljotina, jer evo kako me Jelena uputila, postoji pleme ili narod u severozapadnom Meksiku koje živi u stvari trčeći, da tako kažem, ali evo bolje ti da nam ispričaš nešto više i o samoj trci, a o tom plemenu ćemo možda da vam otkrijemo malo više u trećem i četvrtom satu. Zanimljiva je priča, njihovi običaji, kako love, pričat ću vam posle.
Pa da se nadovežem na što sam već rekla o samoj trci, da nije, mislim, eto, pomenula sam taj takmičarski moment, ali sa druge strane, to nisu vam potrebne, ne znam, nijakakve, sad, kakvi, ne znam, treninzi pre same trke i prosto neka psihofizička spremnost da biste došli. Mislim, nama je cilj zapravo da i pozvali smo i pozivamo naravno opet sve ljude, mislim, to koje vole prirodu, da dođu, zato što postoji ta, mislim, imamo varijantu sa trčanjem, ali i sa pešačenjem. Tako da apsolutno su, mislim, svi
ko voli da trči, može da trči, a kome je to naporno, uvek može.
Ja se izvinjam, samo da dodam, znači, u suštini trka je poprilično zahtevna, mislim da mi, da bi Sofija bila neko ko bi mogla da kaže, zato što ipak trka je, kilometraža trke je maksimalna 22 km sa preprekama. To uopšte nije, to je itekako izazov. Međutim, postoji taj drugi segment da ne morate da budete maksimalno fizički, ako da ne morate 10 zgibova da uradite ili šta već, prosto možete da dođete i bukvalno da isprepešačite i da uživate u stvarno prelepim prirodnim bogatstvima Jelašničke klisure.
Znači, da navijate za Sofiju.
Apsolutno.
Mislim da će ovaj put biti u organizaciji, ali ko zna, možda si predomislim pa budem učestvovala. Ali hoću da kažem da ne mora da znači neko ko bude došao da trči, možda završi tako što će pešačiti, ili pak obrnuto, neko ko krene da pešači i shvati da je to možda i može da istrči. Tako da ima svega tu. Ali svakako pozivamo sve ljude dobre volje da učestvuju.
I važno je da je to poziv upućen porodičnim ljudima, znači cela porodica može da dođe i da učestvuje, a nikad se ne zna šta može od toga da ispadne jednog dana, jer je recimo otac jednog penjača iz Josemitske doline ispričao kako je njegov sin od malena voleo da se pentra i dolazili su stalno u prirodu i za svaki njegov rođendan su dolazili u Josemitsku dolinu, da bi taj mladi čovjek danas postigao to o čemu smo pričali na početku emisije. Eto, tako da neke stvari počinju.
Pa da, evo, ja sam samo htjela da dodam ovo što si ti malo pre rekla, kao i za penje, tako i u trčanju, nikad nije kasno. Evo, naprimjer, moje iskustvo, odnosno moja priča, ja sam zapravo počela u februaru prošle godine i mislim, svi smo tu, svi trčimo ili polumaraton ili maraton. Mislim da mi je neko rekao prosto istrčat ću, ne znam, kilometar, ja bih rekla ne, to nije moguće, ali prosto malo po malo, to je korak po korak, korak po korak, i prosto to postane deo vas. Mislim, to onda krenete i to živite, tako i sa penjem, mislim, i sa ovim plesom, ili plesom na steni ili plesom u prirodi.
I lepo je što su vrata vašeg kluba i vašeg društva širom otvorena. Eto, to su jedna vrata koja su otvorena kada god dođete i poželite.
Pa da, apsolutno. Mislim, tu ste i onda prosto jedna po jedna vrata se otvaraju. Ja kažem, eto, ja sam 2 godine...
Double doors.
Da, ja sam 2 godine odlazila na te filmove. Prva projekcija je bila zapravo u Rexu, zatim u Doma omladine. I onda sam se ove godine izašao je poziv volonterski i prijavila sam se. Kažem, hajde, hoću da upoznam te ljude. Tako, bila sam ovako stiljiva sad, ne mogu sad te ljude tamo na samom dešavanju, ajde kao recite mi šta vi to radite, nego dođem, pogledam film, uživam, navijam u sebi i kao, jo, vidi strava, šta ljudi mogu da urade. I na kraju, sad sam tu sa njima i eto, prosto prelepo je. Prelepa je komunikacija i samo hoću da kažem kako se sve razvija ono dalje i da mi to onako, to me tera napred. Poenta
priče je da, Jelena, nismo apstraktni, znači nismo ono nadrealni tipa Salvador Dali, nego tu smo i pozivamo sve ljude koji sednu za kompjuterom, gledaju trčanje, slackline, penjanje, da mogu slobodno da dođu, da se u krajnjoj liniji i učestvuju u organizaciji. Zašto da ne, ovako jednog happeninga? Mi smo apsolutno otvoreni za bilo kakve dobre ideje, za kreativne ljude, za entuzijazam, znači ljude koji vole ili prosto su ubeđeni da na neki način mogu da doprinesu ovako jednoj organizaciji. Znači, mi smo tu, ljudi, samo dođite.
Eto, divan poziv. A evo, nadovezat ćemo sa jednom lepom pesmom, sastav Woodkid, I love you. sad jedno ključno pitanje, kako ljudi mogu da vas pronađu? Toliko smo pričali, šta nam sve pripremate, šta se sve dešava kod vas, kako se družite, kako izgleda penjanje, kako izgleda hodanje po razapetom užetu, kako će izgledati ta trka u prirodi po planinama, ali kako da vas pronađemo? Osim da dođemo u neku školu gde trenirate.
Da, ili da dođete da trčite sa nama. Ne, ne, pa već smo evo spomenuli ovaj outdoor kolektiv, onda penjački klub Climbing Tribe i naš sajt Tribe Trails. Tako da, eto, to su tri adrese. Tu možete ovaj da vidite šta radimo, gde idemo, možete pročitati zanimljive tekstove, pogledati slike, da se informišete, da vidite šta je novo kod nas, u svetu, koje su, eto, mislim, ako je neko se čuo...
Gde god nas vidite, priđite na ujedan.
Da, priđite, da.
Naprotiv, druželjubivi ste, proverila da, sam.
Da, ili dođite, tako da, eto, to su te tri adrese i, eto, prosto, ako neko sad, kao poželi da dođe na trening, prosto javi nam se, piše...
Ili jednostavno doći.
Ili jednostavno doći. Pa
kuc,
došla.
Kuc. Da. Vrata su otvorena.
Apsolutno.
Ili ima nešto kojim danima, gde trenirate?
Ne mogu, ako recimo, na primjer, su u blizini Vuk Karadžić škole, mogu da dođu, znači od, ja mislim da od 8 sati je taj zvanični slobodan termin, ali postoje znači i ranije vremenski period kada može da se dođe. Naravno, možete da odete i do Prve Beogradske gimnazije, možete, znači tu postoje prostor gde se penje, znači i možete tu da sretnete penjače, pitate o čemu se radi, da li mogu da prisustvujem treningu, da li mogu da se upoznam sa penjanjem. Znači to je što se tiče samog penjanja. Što se tiče same trke, znači postoji sajt Tribe Trails, tu možete da se lično znači i prijavite za za trku do 31.
maja,
maja je, su prijave za trku.
Ima vremena,
ima vremena
i još
da.
Ćemo pričati o da, tome, nadam se.
Da, pa nismo možda bude. Ključnu stvar rekli, ove ime naše trke.
Da.
Da, nismo spomenuli to, da, The Maze, odnosno Lavirint, zbog jelašniške klisure, tako da eto, to je.
Aha.
Da.
To je ono što mi imamo da ponudimo, pa vi se sad snađite. Da. Ne možemo baš toliko jednostavni da budemo, moramo malo i da budemo kreativni.
Kreativni svakako, ali mislim da niko ne mora da se plaši, niko se neće tu izgubiti, samo će biti različitih zanimljivih stvari, pa može malo da se odluta od jedne do druge, treće, barem koliko sam ja razumela. Imam jedno pitanje još za vas. Sigurna sam da je vaš srećan ugao jedan od srećnih uglova penjanje. Na osnovu ovoga što smo čuli noćas u emisiji, koliko vam radosti pričinjava, inspiracije, podsticaja, ali da li imate još neki srećan ugao u životu koji biste eto, otkrili za nas?
Ja.
Hoćeš ti, Dušane, kao pa, najmlađi ovdje.
Kao najmlađi su se zamislili.
Da, ovaj, pa ja sad kao kad bi morao da kažem, jel tako si očekuju da kažem, to je porodica. Da. Ovaj,
ja to uopšte
nisam. Ajde da to sad kao proširimo. Knjige i ljudi. To je moj sretan ugao.
A muzika?
A muzika, da, to sam teo sad da kažem. A kad bi morao jednu stvar da pomenem, onda je to soundtrack iz filma Second Base. To je jedan film o base jumperima, ali jednostavno to je muzika koju sam slušao puno na putovanjima sa nekim dragim ljudima, pa eto taj soundtrack me vezuje za ljude koji su tu, koji više nisu tu, koji su po svetu. Eto, to je to.
Hvala. Milice.
Idemo kružnim tokom, da. Jel? Pa, ti si rekao da postoje u stvari mogućnost nekoliko, pošto mislim da je čovjek i suviše kompleksan da baš u jednom predmetu, u jednoj rečenici, ali to se definitivno nadovezuje od prvog momenta moje kupovine penjačica do momenta kada sam recimo popela on site smer u Istri, i to znam da sam čula Radiohead, hoću da kažem koliko je u stvari muzika i itekako sastavni deo kako penjačkog, tako i trkačkog i uopšte bilo kojih aktivnosti.
Zato što je penjenju ritam jako važan.
Apsolutno, i meni je prosto taj moment kad sam čula tu pesmu Radiohead Just baš sa njegovom drugog albuma The Bands, prosto nisam mogla da verujem da li je to samo zbog toga i zbog silnih, da kažemo, ostalih propratnih uticaja, ali mislim da je to između ostalog bio taj final touch, poslednji moment, pa recimo do naravno knjiga, kao što je Dušan rekao, ceo opus Richarda Baha, definitivno do moram priznati samog Kalemegdana i tog područja gde u suštini i dosta penjači i penjačice provode vrijeme, a to je taj moment kod observatorije, a i da kažemo da i u blizini i živim, tako da eto, to su ajde nekako tri ili koliko sam već nabrajala segmenta, a da ne govorimo naravno o patikama za trčanje, pa mislim dok pređemo sad ima tu raznih predmeta i naravno
situacije ljudi
koja to čine jedan moj srećan kutak.
Jedan bogat srećan.
Jedan bogat srećan kutak, da.
A Sofije?
Pa imam problem, ne znam, u svoj srećan kutak ili ugao. Šta bih sve stavila? Šta bi prioritetno?
Ja se izvinjam, mogu samo... ja pretpostavljam da je kod Sofije Canadian Adidas patike. Da li su bile tu? Da li su na toj listi? Sofija, molim te mi reci.
Ćemo da proverimo.
Jedne od, dobro.
Lome se iz Salomon i ovaj.
A, dobro. Kakva reklama?
Šalim se, pa... Trudim se da svaki dan nađem neki nov, onako, srećan ugao ili da proširujem već postojeći, či bilo da to uključuje muziku, knjige, boravak u prirodi, prijatelje, tako da svaki dan nešto novo, nešto pozitivno.
Eto, to je jedan kreativan pristup srećenom uglu. Nikad se ne zna šta će se u njemu naći.
Naravno, samo ako budete dovoljno otvoreni prema novim stvarima i mogućnostima.
Hvala. A Jelena?
Pa ja isto moram, kao prvo, mislim, ne mogu sad odaberem to prvo, drugo, treće mesto, ali naravno mama i tata, sestra, a zatim ovo o čemu smo govorili, planina, more, knjige, ajde, ako moram kao da izab knjige, kao poezija, zato što kao meni je, se, nekako se trudim, ne trudim se, nego prosto kao prevodim eto sve ove moje aktivnosti u pesme. Pa eto, pa valju usudit ću se jednog dana da ih iznesem ovako, ajde, kao da čitamo to. Tako da, eto, mislim, ljudi, naravno, moji prijatelji, ljudi koje upoznajem sad, ajde, onda kao kažem, patike za trčanje koje su mi sad najomiljenije, ono, kao spavala bih sa njima.
Zarazno je zapravo.
Da, eto, tako da to, znači, poezija, more, planina, ljudi.
Da. Hvala. Hvala. Da. Mnogo bogatih, srećnih uglova noćas. Imamo vremena za još malo muzike. Only You, Potty's Head. Pa, da se polako pozdravljamo.
Only you who can turn my wooden heart. just a dream. We've crushed everything I can see, and this morning selfishly how we fail, and I feel like I do. It's only you who can tell me apart, and it's only you who can turn my wooden heart. Now that we've chosen to take all we can, shade of autumn will stare bitter end. Years of frustration lay down side by side, and it's only you who can tell me apart, and it's only you who can turn my wooden heart. It's only you who can tell me apart, and it's only you who can turn my wooden heart.
Evo, razgovaramo o snovima i nekako smo se našli da, evo, svi zajedno delimo jedan lep san, a to je san o plemenu. Šta znači to pleme? Ljudi koji slično osjećaju, koji žele nešto slično da postignu, koji dele neku strast, entuzijazam, ljubav prema nečemu. Ali vi ste to posebno, svako od vas je to nekako definisao na svoj način.
Kako će prvi?
Šta si ti rekla, Jelena? Da, šta je tebi važno u tom plemenu o kome sanjam?
Pa meni je važno da, eto, pored te ljubavi koja nas drži na okupu, da poštujemo jedni drugi i da razumemo tog drugog ispred sebe. Odnosno, znači, svako funkcioniše za sebe, drži nas ljubav prema tome, tome i tome, ali da prosto te sujete onako bude što je moguće manje. Da, eto, to je. Pošto smo imali neko druženje pre ovog našeg zvaničnog sastanka, pa eto, ja sam se malo i pribojavala, imala sam i tremu, odnosno kao možda neko pozvanije da sedi ovde u ovoj stolici, ali eto, večera sedim ja. I eto, kao prosto da nema te sujete. Eto, ja bih voljela tako nekako da to formulišem.
Pa u plemenu su između ostalog svi pozvani da pripadaju samim tim što žele da budu tu. Da. I što nešto vole i dele.
Da, sjajna je stvar što koliko god je čovjek u stvari kompleksna ličnost i koliko sa ostalim ljudima deli ista interesovanja, koliko se poklapamo, preklapamo, dopunjujemo, opet smo mi ipak individua. I bez obzira koliko smo isti, skoro identični, opet se i u nekim, ne u nekim, nego u mnogim stvarima i razlikujemo. Ali bitno je da premostimo te razlike i da prosto budemo kompaktni i da delujemo.
A i bilo bi dosadno kad bismo svi bili...
Pa, apsolutno, slažem se. Ali upravo, možda te sujete i sve što čini, da kažemo, negativnosti jednog čoveka, da se prosto prevaziđu zarad višeg cilja, zarad sportova u prirodi, zarad trčanja, penjanja, slacklinea, longboarda i svih ostalih aktivnosti koje, da kažemo, nas povezuje.
Da, i ja bih dodala još jednu reč, učenja. Mislim, ja volim da učim od drugih i volim da slušam, volim da upijam nove sadržaje, mislim, koji su onako osvežavajući za, mislim, zato sam i sa ovim ljudima, zato što su onako osveženje za moj život.
S Sofija, jel bi ti nešto dodala ovoj priči o snu, o plemenu, mada vi ga već imate?
Pa, kad se sve sabere, svi volimo da volimo i volimo da budemo voljeni, tako da, eto, to je, da nas održava taj osjećaj pripadnosti i naravno da se uvek osjeti ta energija.
A Dušan što kaže?
Pa, ja vidim sad to, sve ove outdoor sportove onako kao pravu neku, ne znam, aj sad, metaforu života, zato što mi se bavimo nekim sportovima u kojima konstantno nešto ne uspevamo da uradimo. Penjanje je tako, mi stalno padamo, stalno ne uspevamo da uradimo neki problem. Slackline je takav, pokušavamo nešto novo i padamo dole. Trčanje je tako, nikad nismo zadovoljni. A nekako se opet krećemo sretni i zadovoljni kroz sve to, tako da, eto, čini mi se da tako život treba da bude. A to pleme, koliko god
ljudi koji ne odustaju.
Da, koliko god ono bilo široko i dobro, ja sam ovako mater shvatio da nije loše ovaj poznati i druga plemena. I da ona vrlo često donose neki nov ugao razmišljanja koji shvatam da mi je meni bar jako potreban. Vrlo se često nađem u čaurenu nekom toku, pa eto, super je što su razni ljudi tu oko mene, pa mogu da naučim mnogo stvari.
Da, eto, to je ta isto različitost koja nam je potrebna i učenje koje je pomenula Jelena i pripadanje i mnoge te važne stvari. Ali evo, vreme nam je iscurelo. Naši gosti su noćas bili Jelena Vukićević, Milica Tubin, Sofija Rapović, Dušan Branković i Nemanja Čizmić. Mašem, evo Nemanji, ako nije zaspao, evo Maše i o nama.
Jel ozdravio?
Bolje mu je, čini mi se, smeška se. Članovi penjačkog kluba Climbing Tribe, ovo je Sno vreme na talasima Radio Beograda 1. Hvala vam što ste podelili
hvala
se nama
tebi,
divne priče i hvala vam na druženju.
Ja ti evo prvo pišem posetu, zato
hvala.
Nemoj da je pišeš, ona će doći u salu kod nas da vežba, tako da možeš da je...
Družićemo se.
Lično družićemo se.
Da. Hvala još jednom, a posle hvala vesti u trećem hvala satu Sno vreme na izbor nekih zanimljivih tekstova o penjanju i još po nešto, ostanite sa nama na talasima Radio Beograda 1.
Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Jednostrano nametanje rešenja za kombinat Trepča potkopalo bi dosadašnje rezultate dijaloga Beograda i Prištine, destabilizovalo stanje na Kosovu i Metohiji i ugrozilo egzistenciju zaposlenih, saopšteno je na konferenciji za novinare u vladi Srbije. Skupština Kosova danas će, kako je najavljeno, po hitnom postupku razmatrati izmene i dopune zakona o javnim preduzećima, kojim bi kombinat Trepča trebalo da postane javno preduzeće i u 100% vlasništvu Kosova. Radnici Trepče zbog toga su za danas najavljeni najavili mirne proteste u Rudaru kod Zvečana i Leposaviću. Američka ambasadorka u Prištini Tracy Jacobsen ocenila je da će za kosovsku vladu biti težak posao da zakonom o javnim preduzećima omogući transformaciju Trepče u javno preduzeće i predupredi eventualnu likvidaciju tog kombinata. Za gradonačelnika opštine Gračanice izabran je kandidat građanske inicijative Srpska Vladeta Kostić. Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije Kosova, on je osvojio 64,9% glasova. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Michael Davenport, ocenio je da će 2015. godina pružiti velike mogućnosti za ključni napredak Srbije ka članstvu Unije i da je sada vreme da se realizuje ono što je zacrtano na papiru. Evropski parlament smatra da vlada Srbije odlučno nastoji da sprovede strukturne i društveno-ekonomske reforme, navodi se u nacrtu rezolucije o kojoj će danas u Briselu raspravljati spoljnopolitički komitet Evropskog parlamenta. Nemačka policija zabranila je anti-islamski miting koji je bio planiran za danas u Drezdenu, navodeći kao razlog terorističku pretnju protiv desničarske grupe Pegida. Vreme danas, pretežno oblačno, mestimično kiša, na višim planinama sneg. Popodne i uveče prestanak padavina. Jutarnja temperatura od minus 2 do 8, najviša dnevno od 9 do 14, u Beogradu 12 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković. Thank you.
is by you.
Treći sat snovremena na talasima Radio Beograda 1. U prva dva sata smo razgovarali sa našim gostima o penjanju, o prirodi, o ljubavi prema pokretu. Na predlog Nemanje Čizmića, koji nije baš direktno učestvovao u našem razgovoru, ali bio je tu, bio je moralna podrška, a svakako je učestvovao u pripremi našeg razgovora, dakle na njegov predlog čućemo jednu zanimljivu priču koju je napisao jedan penjač. Priču možete pronaći na internet stranici Serbian Climbing, to je stranica penjačkog kluba. I priča se zove Stepenice u vazduhu. Tu priču je Ljudimil Jankov posvetio 1983. godine poginulom Jordanu Zaharijevu, koji je bio veza, odnosno osiguranje Hrista Prodanova. Napisao je tu priču u jednoj ispitnoj slušaonici, sada već bivšeg višeg ekonomskog instituta Karl Marx. Sledećeg dana poginuo je skoro na istom mestu na nerazuman način sa osjećanjem za jednu blisku smrt, za svoju smrt. Osjećao sam da me čak ni smrt ne plaši. Večnost mi je izgledala kao nešto sasvim dopustivo. Zašto nisam žalio? Bio je takav greben. Nisam mogao da razumem da li se penjem ili spuštam. Lepljiva magla tamnela je i isijavala. Tada sam svom jačinom osetio snagu jaču od moje. Nešto me je negde guralo. Hteo sam da se zaustavim, ali nisam mogao. Hteo sam da kažem nešto svoje, a mehanički sam ponavljao: idi, idi, negde ćeš već stići, makar pronađi jezero. Već sam video to jezero zabijeno u duboku nevidljivu sa staze dolinu. Znao sam da me jedan sat deli od njega do planinske kolibe. Tamo pravac ne može da se promaši. Staza je ograđena kamenim stenama. Tamo je sigurnost. Ali jezero je bilo u bezdanu doline, skrivene od ljudskih očiju. Oštre litice štitile su od zarđalih konzervi i najlonskog đubreta koje prati euforiju turista. Uz oštar pucanj procep se rascepio. Pukotina se brzo spustila od kamena do kamena, raširila se i koruba je tiho skliznula nadole. Nije me bilo strah, bio sam odozgo. Mirno sam očekivao udar i snežnu masu preko sebe. Ali sneg je kapriciozno vrteo svoj hladni mlin meni tik pod nogama. Već sam bio sve prežalio, nisam žalio ni za čim. Dosta toga je prošlo kroz mene i pored mene. Smrt mi je bila blizu, ali me nije plašila. Mnogo sam verovao u svoju šansu i u spokojnu dobronamernost planine. Ne bih poverovao u lavinu da nije bilo ogromnih gomila nabijenog snega i leda. Bilo je beskrajno tiho. Nisu odavno iščezli poslednji oblaci magle. Mesec je tek sada izašao da bi me ubedio u veliku sreću koju sam imao. Ove noći neću se smrznuti. Nije mi suđeno. Neko je od mene nešto očekivao. S naporom sam osluškivao u zaglušujućoj samoći. To je bilo jezero. Pod nogama mi je drhtalo mnogo metara crno-sive vode.
Si la photo est bonne, juste en deuxième colonne, y a le voyou du jour, qui a une petite gueule d'amour. Dans la rubrique du vice, y a l'assassin de service, qui n'a pas du tout l'air méchant, qui a plutôt l'œil intéressant. Coupable ou non coupable, s'il doit se mettre à table, que j'aimerais qu'il vienne pour se mettre à la mienne. Si la photo est bonne, il est bien de sa personne. N'a pas plus l'air d'un assassin que le fils de mon voisin. Ce gibier de potence, pas sorti de l'enfance, va faire sa dernière prière pour avoir trop aimé sa mère. Bref, on va pendre un malheureux qui avait le cœur trop généreux. Moi qui suis femme de président, j'en ai pas moins de cœur pour autant. De voir tomber des têtes, à la fin ça m'embête. Et mon mari, le président, qui m'aime bien, qui m'aime tant. Quand j'ai le cœur qui flanche, tripote la balance. Si la photo est bonne, qu'on m'amène ce jeune homme. Ce fils de rien, ce tout est pire. Cette crapule au tout sourire, ce grand gars au cœur tendre qu'on n'a pas su comprendre. Je sens que je vais le conduire sur le chemin du repentir pour l'avenir de la France contre la délinquance. C'est bon, je fais le premier geste, que la justice fasse le reste, surtout qu'il soit fidèle. Surtout, je vous rappelle, à l'image de son portrait, qu'il se ressemble trait pour trait. C'est mon ultime condition pour lui accorder mon pardon, qu'on m'amène ce jeune homme. Si la photo est bonne, si la photo est bonne, si la photo est bonne.
Yeah, something that can make you do wrong, make you do right. Yeah, love. Love and happiness. Wait a minute, something's going wrong. Someone's on the phone, 3 o'clock in the morning. Yeah, talking about how she can make it right. Yeah, yeah. Happiness is when you really feel good about somebody. There's nothing wrong being in love with someone, yeah. Hey. Oh, baby, love and happiness. Love and happiness. Oh,
love and happiness. I'll be good to you. We'll be together, yeah. See each other, walk away with victory, yeah. Oh, baby, love and happiness. Oh, yeah. Love and happiness. Oh! Hey, hey, hey. Make you do right. And love and make you do wrong. Come home early, make you stay out all night long. Oh, love, wait a minute, let me take you.
U snežnoj kabanici nad jezerom sneg ima više od 2 do 3 metra. Proveravam ledokopom vertikalni snežni nanos koji je navejao. Nije mnogo tvrdo. Brzo se snalazim pa posao napreduje. Korak po korak vraćam se u hladnu masu. Snežna pećina sada spokojno može da me uzme pod svoje. Ali ja nastavljam da kopam. Ne pitam se zašto? Prosto imam osjećaj drugog prisustva. Znači, makar za dvojicu. Vruć dah mi se smrzava u ledenim kapima po kosi i zidovima pećine. Već je skoro komforno. Blagosiljam ideju koja mi je slučajno pala na pamet da ponesem plinski primus. Sada ću imati toplotu, hranu i svetlo. Osjećam se skoro srećno. Zatvaram ulaz ledenim blokom. Kao da se skrivam u nekom drugom svetu. Sad sam izvan ljudske sredine. U ovoj snežnoj ostavi ništa me ne vezuje za ljude. Čak i pravilni krug plinskog plamena tinja kao začuđeno jezersko oko. Postaje sve toplije. Neosetno se opuštam i dremam. Ne, treba da radim nešto, da govorim, da pevam, da nadvladam svoju usamljenost. Bio sam ili mnogo umoran ili malo lud. U pećini je bio i drugi. Nešto je živelo i učestalo disalo sa naspremne stene. Krilo je svoje oči u jarkoj svetlosti plinskog plamena. Od njegovog zadaha sneg se topio i kapi su snažno odzvanjale negde u vazduhu. Hvala ti, ugrejao si me. Mnogo hladnoće i mraza sam nakupio tokom ovih godina. Ko si ti, pitam, nisam uradio ništa za tebe. Zašto mi se zahvaljuješ? Ućutao je. Nije znao da li se sećam. Znao sam da se sećam. Sećaš li se vina? Pili smo vino kao sumanuti poslednje večeri pre mnogo godina. Sećao sam se vina. Sećao sam se i njega. Zvali su ga poeta. Tako je i ostao. Poeta za prijatelje i za planinu. Na kamenu, na gradski način, poliranom i blistavom, napisali smo poeta. Niko nije znao dakle počinje i dokle se spušta u dolinu. Njegov gradski život gubio se na tavanu, puno mirisa duvana i rakije, u nekakvim sumnjivim redakcijama. Taj deo njegove biografije nikoga nije interesovao. Mi smo ga znali. Mi smo znali poetu u planini. Kada je poginuo, poverovao sam da ga je ubio grad. Nemilosrdna mašina koja donosi posao, novac, kuće, stigla ga i ovde. Pao je sa poslednje konopca na maršuti. Tamo gde je skoro ravno. Žurio je da izađe da bi putovao nadole. Mašina mu je obećavala stan u kome je trebalo da pokupi ženu i decu od baba i deda. Zato se odvezao od konopca i krenuo sam po snežnom grebenu. Sneg je krenuo tamo gde do sada nikada nije. Snežna daska ga je povukla u monotoni put u propast. Njegovi rašireni prsti u neverici su pokušavali da zadrže stenu pod sobom. Posle je sa krikom poleteo niz litice. Tamno telo stopilo se sa belim vodopadom u dolini. Jedan, dva, tri praga stene pretvorili su živo srce poete u ledenu gromadu. Ležao je zabijen neprirodno u snežni nanos. Bio je okrenut licem ka horizontu, ka vrhovima. Bio je mrtav u poslednjem trenutku svog poslednjeg leta. Samo mrtvi padaju sa očima okrenutim ka nebu. Zemlja ubija u lice, a ne u leđa. Gledao je spokojno, hladan i tih. U očima je zapečatio svoj beg u čistoću. Sećaš li se vina? Mnogo smo popili tada, kazao je. Guraj, ne zna se šta će biti sutra. Pio je i šarao po belim poljima novina. Opet je pio i psovao birokrate koji mu ne daju čak ni jednu sobu. Opet je pio i psovao što smo takva goveda, ulizice, a ništa nismo rekli.
Sredela. Ti spavaš topla, rumena, bela, baš si luda što me diraš.
Luda si
što me diraš sud po telu.
Luda si.
Gibaj se. Gibaj se. Gibaj
lula. Ti spavaš topla, rumena, bela, baš si luda što me diraš.
Luda si,
što me diraš su po telu.
Luda si,
vibaj se, vibaj se. Sredela. Ti spavaš topla, rumena, bela, baš si luda što me diraš.
Luda si,
što me diraš su po telu.
Luda si,
vibaj se, vibaj se.
Thank you.
Slušate Sno vreme, Radio Beograda 1, a mi nastavljamo sa pričom koju je napisao Ljudimil Jankov i posvetio je svom poginulom prijatelju, kolegi, penjaču Jordanu Zaharjevu. Zvao se Dančo, sada sam se setio, Daka, ali malo njih ga je znalo kao takvog. A sećaš li se Paprika? Sećao sam se. Još uvek mi je krivo. Slučajno sam tresnuo pod teglu sa crvenim paprikama. Rešio je da jede samo paprike i sir da bi osetio lepotu svitanja. Tako mu je palo na pamet. Meso od čoveka pravi životinju, a lisica ne razume šta je to svitanje. Ne da ga ne jede kada ga ima, a na gladan stomak svitanje nije svitanje. Nema oduševljenja ujutru ako nisi večerao. Slomio sam teglu i bacio paprike. Bio je ljut na mene. Ubio sam jedno svitanje u njegovoj duši. Slušaj, odavno te čekam. Ovde sam te doveo, ovde u planinu. Ne mogu sve sam, jer u dolini isto prazna srca, izranjavljena kolena i laktovi, oči koje ne vide. Postalo mi je hladno i mračno. Kroz rupe ulaza, vetar je dunuo oblak napadnog snega. Bela pelena polako me je odvajala od sveta. Neću se ugušiti, pročitao mi je misli. Sneg propušta vazduh. Ovde je široko, a nas je samo dvojica, ili tačnije, dva usamljenika. A i ne nameravam da dišem tvoj mizerni vazduh. Ne, nije me strah. Vazduh je kao vino. Kada ga nestane, nestane. Ništa ne može da se uradi. Nakon nekog vremena čoveku biva svejedno. Jednostavno zato što se mnogo toga stvarno dešava tek sa poslednjim gutljem. Slušat ću te, pričaj, i ne ljuti se ako zadremam. Umoran sam, ali te čujem. Reč po reč. Čujem te ćelijama i središta mozga, ćelijama kojima do danas nisam slušao nikoga. Dugo sam leteo. Svaki prag stene mi je cepao životno tkivo. Nisam se plašio. Samo ga je bolelo, mnogo me je bolelo. Pragovi stene su od mene odcepljivali moju decu. Gledao sam njihovim očima, grozničavo sam se setio od dodira njihovih oznojenih ruku. Nije bilo vremena. Strmoglavo je preko mene leteo sneg. Leteo sam sa snežnim prahom prema beloj, tvrdoj zemlji. Na pragovima stene ostala su moja najdrža sećanja. Dole je na beli nanos pala beživotna, tuđa, grozna i crna mrlja. Gledao sam sa poslednje litice sa divljenjem i strahom. Ostajao sam bez lica, bez odela i šminke, bez ljudske ljušture, ostajao sam zauvek ovde, bez grada, bez toplote, bez svetlosti. Ostajao sam go, sam i dalek. Mnogo toga je trebalo da se dogodi između nas. Upoznali smo samo osjećaj srodnosti naših misli. A sa vinom je započelo i završilo. Pod stolom pod su pritiskale s mukom ispražnjene flaše, a na stolu je ležalo tvoje ukočeno telo. Soba je htela da se produbi u težine nepopravljivog. Tako je otišao poeta. Ostala je samo bakarna ploča pod oštrim vrhom. Ostali smo i mi drugi, živi, da bismo iskusili istinitost svoga kratkog sećanja.
Take me now, baby, here's I am. Pull me close, trying to understand. Desire's hunger is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Come on now, try to understand.
Sam se od hladnoće, živ sam, budan sam, neuništen, sposoban i grozničav, nema vremena, požuri nesrećniče, živ si, uradi nešto, voli druge, žive, likujem kao pobednika, okršaj još nije počeo. Nisam mogao da ga utešim, bio sam nem i zabrinut, istresavam reči iz glave. Ona se polako naduvava kao bubanj. Kidalo mi se u grudima od žeđi za nečim lepim i sjajnim. Ispunjavali su me nemoć i neutešnost. Plamen je slabo tinjao u uglu. U pećini je toplo i zagušljivo. Sneg je zatrpao otvor ka vazduhu. Sa naporom raskopavam neprijatno hladni zatvarač na ulazu. Sunčev zrak udara u zaleđene zidove bivaka. Nema ga. Nema poete. Ne smem da se okrenem iza sebe. Prosto nije bilo ničega. Razume se. Ja sam živ, još uvek sam ovde, u ovom svetu i sam sam, nema poete. Ovde je sedeo iza primusa, govorio je i plakao. Da li je to bio san? Izmučeno telo i savest tražili su duh poete. Nejasna krivica za strah i ćutanje činili su ovaj sjajan dan sivljim od noći. Kasnio sam. Sunce je već visoko. Zaslepljujući sneg pokrivao je ceo svet od vrhova, litica, provalija i dolina. Bilo je čisto i glatko. Osim nepokretnih pega na snegom pokrivenoj ledenoj površini jezera. Obeležavale su put ka onoj zlokobnoj steni koja gleda na istok, ka suncu. Ove senke nisu imale ni početak, ni kraj u vatrenom bljesku svežeg snega. Noćni, duboki tragovi sigurno su krenuli od bivaka ka jutru. Odlomke priče Ljudmila Jankova pročitali smo na predlog našeg noćešnjeg gosta Nemanje Čizmića i tako i završavamo treći sat emisije, a u četvrtom satu Snovremena slede odlomci iz jedne čuvene knjige. Ostanite sa nama na talasima Radio Beograda 1.
It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. So excuse me for getting, but these things I do. You see, I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean, yours are the sweetest eyes I've ever seen. And you can tell everybody this is a song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is now you're in the world. I was a sculptor, but then again, no. Or a girl who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. Thank you. life is. Now you're in the world.
Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Jednostrano nametanje rešenja za kombinat Trepča potkopalo bi dosadašnje rezultate dijaloga Beograda i Prištine, destabilizovalo stanje na Kosovu i Metohiji i ugrozilo egzistenciju zaposlenih, saopšteno je na konferenciji za novinare u vladi Srbije. Skupština Kosova danas će, kako je najavljeno, po hitnom postupku razmatrati izmene i dopune zakona o javnim preduzećima, kojim bi kombinat Trepča trebalo da postane javno preduzeće i u 100% vlasništvu Kosova. Radnici Trepče zbog toga su za danas najavili mirne proteste u Rudaru kod Zvečana i Leposaviću. Američka ambasadorka u Prištini Tracy Jacobson ocenila je da će za kosovsku vladu biti težak posao da zakonom o javnim preduzećima omogući transformaciju Trepče u javno preduzeće i predupredi eventualnu likvidaciju tog kombinata. Za gradonačelnika opštine Gračanica izabran je kandidat građanske inicijative Srpska Vladeta Kostić. Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije Kosova, on je osvojio 64,9% glasova. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Michael Davenport, ocenio je da će 2015. godina pružiti velike mogućnosti za ključni napredak Srbije ka članstvu Uniji i da je sada vreme da se realizuje ono što je zacrtano na papiru. Evropski parlament smatra da vlada Srbije odlučno nastoji da sprovede strukturne i društveno-ekonomske reforme, navodi se u nacrtu rezolucije o kojoj će danas u Briselu raspravljati spoljnopolitički komitet Evropskog parlamenta. Nemačka policija zabranila je anti-islamski miting koji je bio planiran za danas u Drezdenu, navodeći kao razlog terorističku pretnju protiv desničarske grupe Pegida. Vreme danas pretežno oblačno, mestimično kiša, na višim planinama sneg, popodne prestanak padavina. Jutarnja temperatura od minus 2 do 8, najviša dnevna do 14, u Beogradu do 12 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
The moment you walked inside my door, I knew that I need not look no more. I've seen many other souls before, ah, but heaven must have programmed you. The moment you fell inside my dreams, I realized all I had not seen. I've seen many other souls before, ah, but heaven must have programmed you. Oh, will you goes. If you walk alone and if you lose your way, don't forget the one who gave you this today. Follow true love. I go where true love goes. And if a storm should come, and if you face a wave, that may be the chance for you to be saved. And if you make it through the trouble and the pain, that may be the time for you to know his name.
Jedna čuvena knjiga Galeb Jonathan Livingston Richarda Baha. Slušate Sno vreme na talasima Radio Beograda 1. Ušli smo u četvrti sat emisije. Bilo je jutro i po namreškanoj površini mirnog mora zlatilo se mlado sunce. Iz ribarskog čamca na kilometar i po od obale mamci su uzburkali vodu, što je bio znak za okupljanje jata na doručak koji se širio kroz vazduh i gomila od 1000 galebova nagranu otimajući se za komadiće hrane. Počeo je još jedan uzbudljiv dan. A tamo na pučini u samoći, daleko od čamca i obale, vežbao je galeb Jonathan Livingston. Na visini od 30 metara ispružio je svoje opnaste nožice, uzdigao kljun i uz veliki napor izvodio bolno težak okret unazad. Taj okret je mogao da se izvede samo pri maloj brzini, pa je usporavao let, sve dok mu vetar nije postao kao šapat na licu, dok se okean sasvim umirio pod njim. Zažmurio je da se koncentriše, zaustavio je dah, napregao se i sve snage da izvede još samo 2-3 centimetra tog okreta. A onda mu se peri razbaruši, on sasvim izgubi brzinu i pade. Poznato je da galebovi nikad ne gube kontrolu, ne znaju šta je nesiguran let i gubljenje brzine. Nedostatak brzine u vazduhu za njih je nešto sramno i nečasno. Ali galeb Jonathan Livingston nije bio obična ptica. Ne stideći se, on raširi krila i ponovo krene da izvede onaj isti bolno težak okret, usporavajući sve više let. Još jednom izgubi brzinu i propade. Većina galebova ni ne pokušava da nauči više od osnovnog letenja, kako bi stigli od obale do hrane i nazad, jer ih ne interesuje let nego jelo. Ali kod ovog galeba bilo je sasvim obrnuto. Galeb Jonathan Livingston najviše od svega je voleo da leti. Vrlo brzo je shvatio da takvo ponašanje nije način za sticanje popularnosti među pticama. I roditelji su mu očajavali dok su ga posmatrali kako usamljen provodi dane, ponavljajući stotinama puta niske letove, eksperimentišući. A on nije mogao da shvati zašto, na primjer, pri razdaljini od vode manjoj od polovine raspona svojih krila, može da ostane u vazduhu duže i sa manje napora. Njegova sletanja nisu se završavala uobičajenim pljuskanjem ispruženih nožica po površini vode, nego dugačkim pravim tragom koji bi ostavljao iza sebe kada bi dodirnuo površinu mora nogama čvrsto priljubljenim uz telo. A kada bi počeo da sleće na obalu, klizeći i ne odvajajući noge od tela, ostavljajući dugi trag klizanja na pesku, njegovi roditelji su se uplašili. Zašto, Džone, zašto, pitala ga je majka, zašto ti je toliko teško da budeš kao ostale ptice iz jata? Prepustite niske letove pelikanima i albatrosima. Što ne jedeš, sine, sama si kost i perje. Nije važno što sam smršao, majko, samo hoću da znam šta mogu u vazduhu, a šta ne. To je sve, samo to hoću da znam. Slušaj, Jonathan, reče mu otac prilično nežno. Zima samo što nije stigla. Više neće biti čamaca, ribe će sa površine zaroniti duboko. Ako baš želiš da učiš, proučavaj hranu i načine kako da dođeš do nje. Nemam ništa protiv tvojih majstorija u vazduhu, ali sam znaš da te to neće prehraniti. Ne zaboravi da galebovi lete samo da bi se prehranili. Jonathan je poslušno klimnuo glavom. Sljedećih nekoliko dana nastojao je da se ponaša kao ostali galebovi. Zaista se trudio. Borio se i kričao sa jatom oko dokova i ribarskih brodića i zaranjao sa ostacima ribe i hleba. Ali mu to nekako nije uspevalo. Sve to nema svrhe, mislio je, namerno ispustivši teško osvojenu sardelu starom izgladnelom galebu koji ga je pratio. Sve ovo vreme mogao sam da vežbam letenje. Toliko toga treba još naučiti.
If you're leaving, close the door. I'm not expecting people anymore. Hear me grieving, lying on the floor. Whether I'm drunk or dead, I really ain't too sure. I'm a blind man, I'm a blind man. My world is pale.
someone new. You were so good in doing the wrong thing. Now I'll be good in being untrue. Of lazy lovers, I took the chance and found my cure. Somehow, somewhere, you will discover a decent girl came back.
Nedugo posle toga Jonathan se ponovo osamio. Učio je daleko na pučini, gladan i srećan. Pažnju je usmerio na brzinu leta i već nakon nedelju dana vežbanja znao je o brzini više nego i jedan živi galeb. S visine od 300 metara, zamahujući krilima najsnažnije što može, munjevito bi se suno vratio prema talasima. Tada je shvatio zašto galebovi nemašu krilima kada pikiraju. Već u roku od 6 sekundi postizao je brzinu od 130 km na čas. Brzinu pri kojoj bi vazduh mogao da mu otkine krilo i pri najmanjem pokretu. Brzinu pri kojoj krila gube sigurnost pri ponovnom penjanju. Dogodilo mu se to bezbroj puta. Uza sav oprez kada bi leteo na granici svojih mogućnosti, ipak je gubio kontrolu pri velikoj brzini. Uspeo bi se do visine od 300 metara. Svom snagom leteo bi pravo. Onda bi se okrenuo u snažan zamah krila i pikirao. I svaki put bi mu zatajilo levo krilo i tada bi se jako zaneo na levu stranu. Onda bi se desnim krilom izvukao i kao strela suno vratio nadesno. Ni u ovom pokušaju nije bio dovoljno oprezan, dajući sve od sebe da savlada ovu tehniku. 10 puta je pokušao i svaki put, kada postigne brzinu od 130 km na čas, eksplodirao bi i pretvorio bi se u nekontrolisanu i uskovitlanu gomilu perja i završavao u moru. Rešenje je u tome, razmišljao je dok se voda cedila sa njega, da pri velikoj brzini krila treba zadržati potpuno nepomične i kruta, zamahivati samo do brzine od 100 km, a onda ih sasvim umiriti. Pokušaj još jednom sa visine od 600 metara, zaroni u dubinu, istegne vrat, obori kljun, raširi i ukruti krila u momentu kada je prešao brzinu od 100 km. Sve je to zahtevalo veliku snagu, ali je uspeo. Za 10 sekundi uspeo je da dostigne brzinu od 165 km na čas. Jonathan je postigao svetski rekord u brzinskom letu za galebove. Ali radost je kratko trajala. Onog trenutka kada je pokušao da se izvije i skrene i trenutku kada je promenio nagib krila pri brzini od 165 km na čas, oseti udar kao od eksplozije dinamita. Galeb Jonathan eksplodirao je u vazduhu i survao se u more, čija je površina bila tvrda kao stena.
Thank you. said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they're gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running.
Slušate Sno vremena, talasima Radio Beograda 1, sledi još jedan odlomak iz knjige Galeb Jonathan Livingston Richarda Baha. Kada se osvestio, već je bila pala noć. Plutao je po mesečinom obasjanom okeanu. Krila su mu bila razbarušena i teška kao olovo, a još teže mu je pao poraz. Nemoćan, priželjkivao je da ga breme neuspeha povuče na dno i da se tako sve završi. Ali dok je lagano tonuo u vodu, u njemu se oglasi neki čudan, nepoznat glas. Činjenica da sam ja samo Galeb, ograničen sam svojom prirodom, da sam stvoren za savršeno letenje, imao bih navigacione uređaje umesto mozga. Da sam stvoren da letim velikom brzinom, imao bih sokolova kratka krila i hranio bih se miševima, a ne ribom. Otac je bio u pravu. Moram da zaboravim ovu ludost, da odletim nazad svome jatu i da se pomirim sa onim što jesam. Bedni, ograničeni Galeb. Glasa nestade i Jonathan se složio s njim. Galebu je noću mesto na obali. Zarekao se samom sebi da u buduće bude samo običan Galeb. Zbog toga svi će biti mnogo srećniji. Umoran, s naporom se otisnu sa tamne vode i polete prema obali iznad same površine, srećan zbog svega što je naučio o niskom letenju. Ali ne, pomisli. Više nisam ono što sam bio. Moram da zaboravim sve što sam naučio. Ja sam galeb kao i svaki drugi i leteću kao i ostali. Tako se jedva nekako podiže na visinu od 30 metara i teško mašući krilima polete prema obali. Osjećao se bolje posle odluke da bude samo običan galeb u jatu. Želeo je da se oslobodi sile koja ga je terala da uči kao do sada. Neće više biti prkosan i neuspeha. Bilo je prijatno ne misliti ni na šta i leteti kroz mrak prema svetlima iznad plaže. Mrak, onaj potmuni glas najavi uzbunu. Galebovi nikad ne lete po mraku. Na to se Jonathan nije obazirao. Baš je lepo, mislio je. Meseci svetla trepere u vodi. U mraku se lepo vide zrakasti ocija i sve tako mirno i spokojno. Sleti. Galebovi nikada ne lete po mraku. Da si stvoren da letiš po mraku, imao bi oči kao sova. Imao bi u glavi navigacione karte. Imao bi kao soko kratka krila. Tada, u tami, na visini od 30 metara, Caleb Jonathan Livingstone počeo opet munjevito da razmišlja. Bol i malo pre doneta odluka nestadoše za čas. Kratka krila, sokolova kratka krila, to je rešenje. Kakva sam budala bio. Potrebna su mi samo mala, kratka krila. Treba ih skupiti i leteti samo vrhovima krila. Kratka krila.
It's a lovely day, all the clouds are gray. It's a lovely day for love. It's a perfect day, don't be afraid. It's a lovely day for love. And I've been searching, searching, searching for love. It's a lovely day, a strange cascade. It's a lovely day for love. It's a perfect day,
è molto ciò che si incontra all'angolo con me. È molto speciale.
If you leave me now, you'll take away the biggest part of me. Ooh, oh no, baby, please don't go. And if you leave me now, you'll take away the very heart of me. Ooh, oh no, baby, please don't go. Ooh, oh boy, I just want you to stay.
Uzvinu se na visinu od 600 metara iznad površine tamnog mora, ne pomišljajući ni na trenutak, na neuspeh ili smrt. Uvuče prednje delove krila, priljubi ih uz telo, izloživši vetru samo uzak deo kratkih podeža na vrhovima, pa se strmoglavi u dubinu. Vetar mu je sablasno i snažno fijuka oko glave, 130 km na čas, 160, 220 i još brže. Pri brzini od 260 km nije osjećao opterećenje na krilima ni približno onako snažno kao nekada pri brzini od 130 km. Vrlo blago, skrenuši vrhove krila, izvise i sunu iznad talasa, kao sjajna raketa obasjena mesečinom. Stisne oči da se odbrani od vetra i obuze ga talas oduševljenja. 260 km na čas i ništa. Kada bih pikirao sa visine od 1500 metara, ko zna koliko bih brzinu postigao. Zaboravi svoje malopređašnje zakletve, tek izrečene, koje raznese jak vetar. Čak ni krivicu nije osjećao što je prekršio obećanje. Takva obećanja u ostalom važe samo za galebove koji se mire sa vladavinom običnog. Onom ko teži savršenstvu dok uči, nisu potrebna takva obećanja. Čim je sunce izašlo, galeb Jonathan Livingstone ponovo je vežbao. Sa visine od 1500 metara, ribarski čamci su izgledali kao tačkice na glatkoj površini plavog mora. A jato pri svom jutarnjem obroku bilo je nalik na oblak uskovitlane prašine. Bio je živ, jedva primećujući podrhtavanje od oduševljenja, ponosan što je savladao strah. A onda je iznenada, bez velikih priprema, uvukao prednji deo krila, izbacio kratke kose vrhove i suno vratio se pravo prema moru. Već na visini od 1300 metara postigao konačnu brzinu. Vetar je, kao čvrst nevidljivi zid, sprečio dalje ubrzanje. Leteo je vratolomnom brzinom od 396 km na čas. Steže ga u grlu pri pomisli da bi se na ovoj brzini sa ispruženim krilima rasprsao i pretvorio se u milion sitnih komadića. Ali brzina je snaga, brzina je ushićenje, brzina je čista lepota.
He had white horses and ladies by the score. Dressed in satin and waiting by the door. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. White lace and feathers, they made up his bed. A gold-covered mattress on which he was led.
Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was.
Ooh, what a lucky man.
from him. His blood ran as he cried. No money could save him, so he lay down and he died.
Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was.
Slušali ste Sno vreme Radio Beograda 1. Sa vama su bili ton majstor Dragan Radulović, muzička urednica Nataša Mančić, producentkinja Maja Marković. Ja sam Hana Gadomski. Sanjajte zatvorenih očiju, sanjajte budni. Čuvajte i ostvarujte svoje lepe snove. Nikad se ne zna koga će ohrabriti, inspirisati, pokrenuti da sanja i živi svoj san.